ustati.
Čitat ćemo uvodne stihove, znači priče Solomonove, 13. glava, 12. i 19. stih. Prvo 12. Dugo nadanje mori srce i želja je ispunjena drvo životno. 19. Ispunjena je želja slaz duši, a bezumnima je mrsko odstupiti od zla. I sada možemo, to je 11. glava priče Solomonove, to vam je tu, 23. stih. Želja je pravednih samo dobro, amen, a očekivanje bezbožnih gnev.
Amen.
Možemo se pomoliti. Nebeski Otče, dragoceni Spasitelju, Gospode Isuse Hriste, Bože, svoj prorok je govorio veći od Solomona je ovdje. A i zaista, Otče, onaj koji Solomon je pao na kraju svoga života, učinio je idolopoklonstvo, učinio je preljubu, duhovnu preljubu, Otče, ali na zemlji je bio jednoga dana onaj koji je mnogo, mnogo veći od Solomona, onaj koji je neuporediv. Na zemlji je jednoga dana bio jedan neuporedivi, a njegovo ime je Gospod Isus Hrist. I niko od tipova koji su ga tipizirali, niko od ljudi koji su ga tipizirali tokom Staroga Zaveta, ne može se uporediti sa njim, amen, zato što je on neuporediv.
Amen.
I niko od glasnika ne može se uporediti sa njim zato što je on jedan neuporedivi.
Amen.
I veći od Solomona je ovdje.
Amen.
Veći od Solomona je bio na zemlji, veći od Solomona je u nevesti Isusa Krista. Oče nebeski, veći od svih proroka, veći od svih glasnika, iznad svih bogova, iznad svih slugu, iznad svih pomazanika, jedan neponovljivi, jedan čovjek koga se ne može porediti, neuporedivi sa bilo kime, Gospod Isus Hrist danas je ovdje sa nama. Oče. I ne samo da je sa nama, nego je u nama. Ja ću biti sa vama i bit ću sve dane do završetka sveta. A mi smo se, Bože, okrenuli ka stihovima koje si ti izgovorio kroz Solomona u davna vremena. Mi te volimo, Oče, da blagosloviš tvoju reč danas, Oče, da naučimo iz tih stihova ono što je potrebno za nas ovoga jutra da znamo. Dozvoli, Oče nebeski, da ta reč tako deluje, Oče, u sili duha, da ona poveća našu veru, Oče. Mi te molimo, Oče nebeski, da ti bolje služimo, da ti više verujemo, Oče, da naša vera bude podignuta, naša srca, Oče nebeski, uskićena i radosna, da se kupaju, Oče nebeski, u Božjoj slavi, Oče. Mi te molimo, Oče, da na nas dođe ta radost spasenja, Oče, da drži svaku bolest daleko od nas, da budemo zdravi i dobro, Oče, ako neko ima potrebe u zdravlju, Oče, mi te molimo u ime Isusa Hrista, znajući da si ti njegov lekar, Oče,
amen,
i predajemo sebe i tvoju službu i svoje, aleluja, živote u tvoje ruke, u ime Isusa Hrista.
Slavu se.
Da, danas ćemo govoriti o nadanju, željama, nadama,
amen,
ne o veri, mada ćemo spojiti to sa verom, ali pre nego što uđemo u tu temu, želim samo kratko da uradim neke stvari koje prosto moramo raditi, da odgovorim na neka pitanja ljudima koji sam obećao da ću odgovoriti, ali ne mogu ni preko telefona, ni preko interneta, ni kucanja, nikako. Pa sam onda rekao da ću na ta pitanja odgovoriti, je dobro da svi to čuju i da ispravim neke stvari, u stvari ne čak toliko ne da ih ispravim, nego da neke previde koje sam ja načinio u svom propovedanju, da kažem ono, da, ono što mi se Duh rekao da kažem. Sad vi znate svi da sam ja jako često govorio o Isusu u pustinji i o Isusu kako je pobedio đavola u pustinji. I nemam tome šta da dodam ili oduzem, to je prosto istina. Znači, onaj prorok je rekao da je Isus nije koristio nijedan svoj dar, da je koristio napisanu reč. Ali ja sam u svojim propovedanjima prenaglasio to, zato sam izostavio jedan drugi deo onoga što Isus uradio u pustinji i drugi deo onoga što reč kaže. Kada je on koristio reč protiv đavola, đavol ga je napustio i anđeli su došli i služili su. I uvek kada se, to je ono što sam ja propustio da naglasi, u meri u kojoj Bog to želeo, znači, kada je đavo napustio Isusa Hrista, pre svega, prva stvar koju treba da vam kažem je da ga je napustio za izvesno vreme. Znači, da su anđeli došli i da su mu služili. Znači, to su te dve stvari koje su jako važne. Znači, kada vi pobedite đavola, znači, pomazanje Svetoga Duha će doći na vas i vi ćete se naći toga trenutka u prisustvu svemogućega Boga. I đavo je tu nebitan. Brat Brahan kaže da je Isus Hrista đavola koristio mali prst. I taj mali prst je on koristio za đavola dok je bio na zemlji. A sada, kada je u svome proslavljenom telu, njemu za đavola ne treba ni jedna trepta i zenice. Tako da je đavo u svemu tome nebitan. Jedina stvar koja je bitna je jednostavno da taj on ode iz vašeg života. Da on ode, i čim on ode, pomazanje Svetoga Duha će doći na vas i bit će na vama, amen, za izvesno vreme. Zato što brat Brahan kaže i ono kada Isus pobedio đavola u pustinju, propovedi mudrost protiv vere, brat Brahan kaže jednu stvar, za koju ja ne vjerujem da simbolički je rečena ili pesnički rečena. Znači, kada je Isus koristio reč koja je napisana protiv đavola, da je to đavolu spržilo krila. I stvarno je to divna stvar. Ne vjerujem da je to neka simbolika ili da je to neko pesmišlo, ali vi znate da đavo ima krila, on je heruvim. Bio je heruvim i prije nego što je pre svoga pada, bio je postavljen na nevesima da zaklanja Božje lice i Božji lik. I tako kada je njegov pad, nije to promijenio, bez obzira gdje i šta je, on ima i krila, Bog ga je stvorio sa krilima. Bio si heruvim, postavljen da zaklanjaš. Bram Rakan kaže kada se suočio sa tim neuporedivim u pustinji, sa Gospodom Isusom Hristom, i kada je Isus uzeo očevo napisanu reč i kada je koristio reč protiv đavola, da je to spržilo satani krila. I meni je jako drago što se to desilo. Znači, i svaki put kada vi uzmete istu tu napisanu očevo reč, bukvalno isto, kada kažete to, to isto. Znači, također, pisano je Gospodu svome, Bogu svome služi, njemu se jedinome klanja. Ili također, pisano je ne iskušavaj Gospoda Boga svoga. Kad mu je to jednom spržilo krila, kada je Sin Boži to koristio, tu reč, će svaki put njemu da sprži krila. I sada, zašto on je otišao za neko vrijeme? Pa da se oporavi od šoka. Znači, to je kao kada imate nekog u ringu koje na kautiranje ste gledali to neko, nekada, pa dobije nokaut, pa onda mu tamo broje, pa radi, pa se on tamo pridiše i treba mu neko vrijeme da se oporavi od šoka. Pa recimo da ohladi krila ili tako nešto. I on je naravno ostavio Isusa Hrista za malo vremena, ali ono što je za našu priču jako bitno, jako važno, anđeli su došli i služili su. I vi nemojte puno kada se molite, kada ste u molitvi. A to je također jedno pitanje na koje želim da odgovorim, a to pitanje je bilo u stvari od jedne jako iskrene osobe kako da prihvati izlečenje ili šta da ispoveda da bi bila izlečena, ne samo da bi bila izlečena, nego da bi je Sveti Duh sačuvao od bolesti. Ja ću vam reći, nemojte ništa uzimati kao mantru. I kada ja kažem ispovedanje, to ne znači da vi sada morate uzeti jedan stih pa ga stalno ponavljati ponovo, ponovo i ponovo. Zato što da, kad to deluje, onda to mora da bude vaša iskrenost. Znači, otvorite svoje srce i počnite da govorite Bogu kako se osjećate. I recite, Gospod Isuse Hriste, teško je vreme, korona je oko mene, puno ljudi se razbolalo, neki moji prijatelji su se razboleli, neki moji poznanici su se razboleli, neki stariji ljudi koji sam nekada poznavao u životu su također umrli. Gospode, ja želim da sačuvaš mene i moju porodicu od toga. I ja verujem da si ti moćni pobednik sa Golgote. Recite šta želite, recite kako se osjećate, i onda ispovedajte njegovu pobedu. Proslavljajte ga. Prosto ga proslavljajte. Recite svoje strahove, recite svoje želje, recite svoje nadanja. Pričajte sa njim kao sa najboljim prijateljem, ali onda počnite da ga proslavljate. Amen. Ali ja znam kako rečima, vašim vlastitim rečima, ali ja znam, Gospode, da si ti pobednik. Ja znam da si ti bio na Golgoti. Ja znam da si ti umro za moje grehe. Ja znam da si ti jedini lekar. Ja te zaista volim, dragi Isuse. Ima nešto u meni što ti veruje. Ima nešto u meni što te poštuje. Ima nešto u meni što ti zahvaljuje. Ja znam da si ti moćni Bog, moćni pobednik, moćni spasitelj, jedini pravi lekar, Gospod Isus Hrist. Amen. Uzmite to svojim rečima, znači nemojte ništa, znači ponavljati kao mantru, nemojte uzeti jedan stih pa ponavljati, to ne vodi nikuda. Amen. Jednostavno otvorite svoje srce, Gospodu. Recite kako se osjećate, ispovedajte svoje slabosti. Ispovedajte svoje strahove. Amen. Znači, kažite, Gospode Isuse Hriste, ne osjećam se danas baš najbolje, danas nije moj dan, danas mi nije bilo dobro u školi, danas mi nije bilo dobro na poslu, danas mi nije bilo dobro sa ljudima, danas mi ni na koji način nije bilo dobro, osjećam se jako loše, težak je dan, sumorno je vreme, ljudi su me izmorili, posao me izmorilo, okolnosti su me izmorile, godine su me izmorile, sam sam sebe izmorio, ali Gospode Isuse Hriste, i pored svega toga ja znam da si ti isti jučer danas. Amen. Ja znam da si ti onaj koji je bio na službama Vidama Brahama, ja znam da si ti onaj koji je došao sa nebesa, sa otvorenom knjigom, ja znam da si ti taj neuporedivi Bog. Ne možemo te uporediti ni sa kim drugim, ti si veći od najvećih. Ti si najbolji od najboljih i ti si pobednik nad pobednicima. Ti si kralj nad kraljevima, car nad carevima i ti si gospodar nad gospodarima.
Amen.
I kada to uradite, amen, vidite šta će se desiti. Pomazanje, inspiracija Svetoga Duha će doći na vas i ostaće na vama.
Amen.
I ostaće na vama. Ostaće za vama neko vreme. Znači, to vam je sa inspiracijom Svetoga Duha i sa pomazanjem je tako da vi njega morate, kao što morate da doručkujete, ručate i večerate, tako isto morate da se hranite Božjim stvarima da bi bili u duhovnom zdravlju i duhovnoj kondiciji. I zato, ako imate jutarnju molitvu, ona će vam kao doručak držati u Božjoj prisutnosti tokom jutra, tokom prepodneva. Ako imate popodnevu molitvu, odete, negdje se pomolite Gospodu, to će vas držati u Božjoj blizini tokom popodneva. Ako imate molitvu pre spavanja, to će učiniti da Gospod Isus Hrist i Sveti Duh bude u vašim snovima.
Slava Bogu.
Zumete? Milome svome, kaže Biblija, on daje san. Amen. Tako da bi mi imali taj život sa Gospodom koji je pobednički, mi moramo da im to, više nam tu zavisi redovnost nego kampanjski rad. Znači, ako duhovni život postane kampanjski rad, to je kao da postite 3 dana, ali kada završite taj post, posle 3 dana vi navalite na svu moguću hranu koju možete vidjeti svojim očima. Tako da uzmite tu redovnost. Znači, molite se Bogu kad osjetite da venete, kad osjetite da postajete neraspoloženi, kad osjetite da terete u životu, kad vas dan izmori, kada se jednostavno neraspoloženi ste ovako ili onako, e tada se molite. Jer vama je molitva potrebna u tim trenucima i uvek svojim rečima i uvek kada ispovedate, kada hoćete da vas Bog zaštiti od bolesti, kada hoćete da zaštiti vašu porodicu, kada nećete niko od vaših bližnjih da se razbole, kada imate stare u svojoj porodici, kada brinete za njih, što treba da brinete, znači, i kada imate tu želju da ih Bog sačuva, kako ćete? Prvo ispovediti svoje srce, recite šta želite, recite šta vas muči, recite čega se pribojavate, recite šta želite od Boga, ali onda ga proslavljajte. I recite da je on zaista onaj koji je pribavio ta spasenja i onaj koji je pribavio to na krstu Golgote. I šta će se desiti? Desit će se da će pomazanje svetog, zaboravite đavola, zaboravite na njega, nebitan. Kranje je nebitan. Znate, imate jedno ime u Bibliji, a to ime je bilo Manasija. A Manasija je ime koje je Josip dao svome sinu. Jefrem i Manasija, to znate. A ime Manasija znači onaj koji daje da zaboravi. Tako da je Josif imao u životu i on je svoje sinovima davao je ta imena prema svojim osjećanjima. On je bio stranac u tuđoj zemlji, što znači ime Jefrem, i on je sinu dao tako ime. Znači, ali Manasija je ime onaj koji da, ime, kad kažete Manasija, to ime znači onaj koji daje da zaboravi. On je jednostavno želeo da zaboravi mnoge stvari iz svoga života. On je želeo da zaboravi da su ga braća izdala. Znači, vidite, Josifa nije izdao jedan brat, izdali su ga svi, sem Ruvima.
Tako je.
Svi su ga izdali, ne jedan, svi su ga izdali. I on je želeo to da zaboravi. Znate, to je strašno. Mi ovako možemo čitati priču o Josifu, i reći, on je živeo, pa braće su ga bacili u jamu, u rupu, jel? Pa kasnije je bio u zatvoru. Možemo govoriti o tome, ali mi ne vidimo koliko je to strašno. To je stvarno strašno.
Amen.
Strašno je da vas izda prijatelj, a ne brat.
Amen.
Strašno je da vas izda jedan brat, a ne sva braća.
Amen.
I ovaj jedan što je bio na njegovoj strani, pa nije se baš ono do kraja potrudio da ga spasi. I onda kada je otišao u tuđu zemlju i kada ga je Bog čak oženio sa ženom koja nije bila Izraelka, on je rekao, on je svom sinu dao ime, onaj koji daje da zaboravim, to je Bog. Onaj koji daje da zaboravim na svoju muku, onaj koji daje da zaboravim na svoj bol, znate, Bog je onaj koji daje da se zaboravi bol.
Amen.
Postoji samo jedan utešitelj, a to je Sveti Duh, to je Gospod Isus Hrist, i on daje da se zaborave loše stvari.
Amen.
On daje da vas ne boli ono što vas ceo život boli.
Amen.
On daje da se ono što vas je ceo život mučilo, ono uvrede koje ste podnosili ceo život, nepravda koju ste podnosili ceo život, ima puno nepravde koju trpite u životu.
Amen.
Zaista ima. I posebno što ste izabrano seme, mnogi ljudi će vam činiti mnoge nepravedne stvari.
Amen.
I to nije moguće da bude drugačije. Zašto? Zato što ste vi izabrani.
Amen.
Zato što ste izabrani, zbog toga ćete podnositi mnogu nepravdu, možda u školi, od drugova, možda na poslu, od kolega, možda u porodici, od članova porodice, možda od najbližih.
Amen.
Puno nepravde. Josif je podneo puno nepravde od svojih najbližih braća. I sinu je dao ime, onaj koji daje da zaboravimo, to je Bog. Onaj koji daje da zaboravimo, znači njemu je baš puno trebalo, a onda mu je nepravda bila nameta i u kući onog Egipćanina. Zato što je jedna žena, ajde da je zovemo Karadžićevim jezikom, ludica, znači žena koja je bila na visokom položaju, žena njegovog gospodara, želela da ima vanbračnu seksualnu aferu sa njim. Josip je to odbio i zbog toga je bio oklevetan, i zbog toga je bio kažnjen, i zbog toga je otišao u zatvor.
Amen.
I kada je izašao iz zatvora, on je zaista, kad mu se sin rodio, on je rekao, ja želim da zaboravim sve to. Prosto Bože, ako je moguće da zaboravim i rupu, da zaboravim i braću, da zaboravim i kuću, da zaboravim i tatu, da zaboravim sve, da zaboravim zatvor, da zaboravim godine provedene u zatvoru, da celu muku, i dao je svome ime Manasija, svome sinu ime Manasija, onaj koji daje da zaboravim. Tako da će vam Bog dati da zaboravim, i đavo zaslužuje da bude zaboravim. Pobeđen, a onda zaboravim. A Isus Hrist je Bog koji zaslužuje da bude proslavljen.
Amen.
I uvek kada vi dođete i uvek kada očekujete pomazanje, Sada ja ne pričamo sada o bratu Brahamu, ne samo o njemu, pričamo o Božijem pomazanju, jer Bog ne želi da bude samo u bratu Brahamu, ne želi da bude samo u Iliji proroku, Bog je u svojoj nevesti. Abraham je sam rekao, Bog želi da bude u svakom svome detetu.
Amen.
I onda kada vi želite da ispovedate, vi ispovedanjem ulazite u Božije prisustvo i vi ćete tada doći pod pomazanje. A u pomazanje ulazite kada prvo otvorite svoje srce Bogu i kada kažete Gospodu Isusu Hristu šta želite, šta vas boli, šta vas muči, kada počnete njemu govoriti kao prijatelju, zato što je on sveštenik na nebesima koji može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. Ali kada vi ispovedite svoje slabosti i otvorite svoje srce Gospodu, način na koji će, ono što će zaista proizvesti da pravo pomazanje dođe na vas, da vi njemu date slavu. Jer on jeste dostojan slavu. Znači, samo recite, Isuse, ti si pobedio sve bolesti. Isuse, ti si pomoćnik koji se u nevolji brzo nalazi. Isuse, ti si moja zaštita. Isuse, ti si moj štit. I onda počnite da mu zahvaljujete, da ga hvalite svojim rečima, onako kako vam one dolazi, kako vaše srce govori, tako govorite. Jedina stvar, da li će to biti zamuckivanja ili ne, da li će to biti puno reči ili ne, da li će to biti rečito ili ne, to Boga ne zanima puno. Da li ćete vi moći da sastavite dve rečenice kao dragomi, da li će to moći da teče kao neko ko je govornik, ne morate vidjeti da budete govornik, samo budite iskreni i samo neka vaše reči teku iz vašega srca, dajte mu slavu svojim rečima, dajte mu slavu svojim srcem i kada mu date slavu, njegov sveti duh će se spustiti na vas. I onda kada pomazanje dođe na vas, ono će doneti ono što pomazanje uvek donosi. To donosi ljubav, radost, mir, veru.
Amen.
I vi ćete znati da će vas Bog sačuvati od nevolje. U stvari, to što želite da vas Bog sačuva od nevolje, to je predodređeno od Boga da bude u vama.
Amen.
Zato što je Isusova molitva koju je on rekao, Oče naš koji si na nebesima, i sačuvaj nas od iskušenja i nemoj dozvoliti da zlo dođe na nas. Tako da je to jako, jako lepa stvar. Kada imate to u srcu, vi u stvari imate molitveni duh Isusa Hrista, jer Isus Hrist se molio i rekao, Oče, sačuvaj nas od zla. Nemoj dozvoliti da iskušenja dođe na nas. Hleb naš potrebni, daj nam svaki dan.
Amen.
I on to hoće.
Amen.
I njegovo pomazanje šta radi? Ono donosi svetu reč Božju u vaše srce, u vaše misli, u vašu dušu. I ono vas hrani svaki dan redovno i nikada neće izostaviti to pomazanje da vas ne nahrani, da vas ne blagoslovi, da vam ne donese veru, da vam ne donese mir, bez obzira kakve su okolnosti i bez obzira šta se događalo oko vas. Znači, uvek kada ispovedate, uvek prvo počnite sa vašim rečima, sa vašim slabostima, otvorite svoje srce Bogu, a onda mu dajte slavu i on će biti tu. I kada on bude tu, onda je sve urađeno. On će ostati. I kada osjetite, i naravno, to radite to redovno, kao što jedete svaki dan redovno, kao što imate doručak, ručak i večeru, tako i svaki dan. Kada osjetite da postajete nervozni, kada osjetite da postajete neraspoloženi, kada osjetite da postajete tužni, kada osjetite da postajete gnevni, kako god to bilo, idite brzo na molitvu.
Amen.
Jer Bog će vas osvežiti.
Amen.
Bog će poslati jedno osveženje na vas.
Amen.
I niko ko je bio u Božijem prisustvu i niko ko dolazi u Božije prisustvo neće odatle otići, a da nije drugačiji. On će otići ohrabren, on će otići utešen.
Amen.
On će otići osvežen i on će otići nahranjen. I niko sa njegove trpeze, iz njegove prisutnosti nije otišao gladan.
Amen.
I niko iz njegove prisutnosti nije otišao žedan, da se nije napio nove žive vode.
Amen.
I da nije bio nasićen tim hlebom večnim.
Amen.
Tako da to je taj odgovor na to pitanje u stvari koje ja. I nemojte, znači, đavolu je dovoljno mali prst. Danas u ovo vreme Isusovog proslavljenog tela, Isus ne mora ni mali prst da pomeri. Znači, on samo može jednu obrvu da pomeri, da pogleda u njegovom pravcu i on će otići.
Amen.
I to je sve što njemu treba. I šta ti treba da radite sa đavolom da ga zaboravite?
Amen.
Znači, onaj koji vam daje, onaj koji može učiniti da zaboravite.
Amen.
Zaboravite, znači, vidite, đavo je pobeđeno biće.
Tako je.
Đavo je pobeđeno biće i on ne zaslužuje ništa.
Amen.
On ne zaslužuje naše misli, on ne zaslužuje naše vreme, on ne zaslužuje našu pažnju.
Amen.
On ne zaslužuje naše razmišljanje, on ne zaslužuje naš napor, on je pobeđeno biće. I dovoljno je, recimo šta ja kažem, a mogu reći kako ja pobeđujem, dovoljno je da kažem Isus je pobednik.
Amen.
Dve rečenice. Dve rečenice i ja se osjećam drugačije.
Amen.
Zašto se osjećam drugačije? Svi nemiri odu, sav pritisak ode, sve neraspoloženje ode, slava Božija dođe, radost Božija dođe, to nije mit, to nije priča.
Amen.
To nije nešto što treba da dođe, ljubav, radost, mir. Te stvari koje donosi Sveti Duh, to nije mit koji treba da dođe posle 5 godina vašeg duhovnog rasta, razvoja, sazrevanja ovoga ili onoga. Ne, ne, to treba da bude tu danas i ovdje. Bog želi da to bude u vama danas i ovdje.
Amen.
I što više vi to praktikujete. Kažete 2 rečenice, Isuse, osjećate se da ste ljuti.
Amen.
Znači, kažete 2 rečenice, Isuse, ali ti si pobedio svaku ljutnju na Golgoti. Ti si pobedio svaki gnev na Golgoti. Ti si pobedio svako neraspoloženje na Golgoti. Ti si taj pobednik.
Amen.
Ja sam napravio još jedno prenaglašavanje. U stvari, ja sam u stvari popustio ljudskim kritikama u jednom trenutku, zato što ako su kritikovali nešto što ja govorim i što propovedam, najviše su kritikovali to kad sam ja govorio da je otkrivenje za doba krštenje Svetim Duhom.
Amen.
Ali to ne možete izbeći nikako zato što to tako jeste.
Amen.
I kad otvorite crkvena doba, to vam se uvek vraća u lice. Ali ljudi su takvi, ljudi hoće dokaz nad dokazom. Znači, onda sam ja, da bi popustio nekada ljudskim sudetama, da ne bi kritikovali da je Dragomir previše liberalan i da toleriše greh, onda sam ja rekao da, to je otkrivenje reči Božije za ovo vreme i to je pobeda i pobednički život. Što u suštini jeste, ali mi je Sveti Duh rekao da kažem ovdje ovako javno, to je samo otkrivenje.
Amen.
To je samo otkrivenje. Ništa drugo osim otkrivenja. To jeste ono što je prorok rekao. To je ovako, govori Gospod. Zato što otkrivenje, istinsko otkrivenje od Boga vam otkriva Isusa Hrista pobednika. A njegova pobjeda postaje vaša pobjeda. I kada se Bog otkriva vama, on otkriva da je on vas posvetio, on otkriva da je on sveštenik koji je oprostio vaše grehe, on otkriva da je jagnje koje je uzelo vaše grehe, on otkriva sebe kao pobednika i nije vaša borba, nego je borba Gospodnja, i nije vaša pobjeda, nego je pobjeda Gospodnja. U stvari, vi pobeđujete zato što imate pobednika u sebi. I onda mi je rekao, Sveti Duh, da to kažem, to nije otkrivenje plus, to je otkrivenje. Otkrivenje reči za ovo vreme.
Amen.
Istina je da mi rastemo u otkrivenju, istina je da se mi menjamo iz slave u slavu,
Amen.
Istina je da postoji vreme dok mi ne dođemo do kruničnog kamena.
Amen.
Sve te stvari istina su, ali na početku i na kraju, u temelju i na kraju to je otkrivenje.
Amen.
To je otkrivenje i ništa drugo osim otkrivenja. I zapamtite to, jer ja to verujem cijelim svojim bićem da je to istina. Šta je činilo razliku između Kajina i Abelja otkrivenja? Šta je činilo razliku između Mojsija i Faraona? Otkrivenje. Šta je činilo razliku između Jovana Krstitelja i Fariseja? Otkrivenje. Šta je činilo razliku između Isusa i Fariseja i ostalih? To je bilo otkrivenje. Šta je činilo razliku između apostola i ostalih ljudi, religioznih? To je bilo otkrivenje. Šta danas čini razliku između neveste Isusa Hrista i religioznog sveta? To je otkrivenje,
Amen.
Otkrivenje
Amen.
I samo otkrivenje.
Amen.
Znači, mi se zaista preobražavamo u otkrivenju i slave u slavu, mi rastemo u otkrivenju, mi vidimo danas, mi rastemo i slavu u slavu. I sve više otkrivenja će vam samo pokazati više Isusove slave.
Amen.
I jedna od nagrada pobedniku,
Amen.
Koje Bog daje, u crkvenim dobima je pravo na skrivenu manu.
Amen.
A bra Braham je to komentarisao u crkvenim dobima i rekao je da on misli da je to pravo da imamo otkrivenje Isusa Hrista kroz celu večnost.
Amen.
Mi sad imamo otkrivenje Boga koje nam je potrebno za zemaljski život i za uznesenje. Ali kada odemo u nebo, mi ćemo imati pravo da imamo otkrivenje za otkrivenje i onda je prorok rekao jednu fenomenalnu izjavu. Cijela večnost, pazite kolika je večnost,
Amen.
Možete li zamisliti, ne možemo,
Amen.
Ali on je rekao, koliko god da je velika večnost,
Amen.
Ona neće biti dovoljna da bi on otkrio sebe nam.
Amen.
Koliko je bogatstvo njegove
Amen.
Slave,
Aleluja.
Koliko je veličanstvo njegovoga bića, koliko je on uzvišeni Bog, koliko on ima te skrivene mane, skrivenih blagoslova, skrivene slave koju će otkrivati nevezni Isusa Hrista. I jedna od nagrada pobedniku je da ima pravo na otkrivenje, da jede od skrivene mane, da mu se Bog otkriva kroz Hrista, kroz celu večnost i onda cijela ta večnost neće biti dovoljna da bi on otkrio se.
Amen.
I vidite koliko je to fenomenalno. Znači, to nije, to je iz slave u slavu. Istina je, kada neko vidi da je brat Braham prorok, ljudi će reći to je samo. A vidiš samo to, veruješ samo to. To nije samo, to je život. To nije samo, to je život. A onda naravno da se Bog otkriva tome čovjeku i slave u slavu, ali svako otkrivenje je ono što će ga približiti Bogu. I na kraju, ako me pitate za taj krunični kamen, to je otkrivenje Isusa Hrista pobednika. Jer dok god se vi trudite da pobedite sebe, vi nećete uspjeti. Vi ne možete pobijediti sebe, jer da je to bilo moguće, Isus ne bi mogao, morao biti na Golgoti. Ali kada vi prihvatite da je on vaš iscelitelj, prihvatite da je on vaš pobednik i recite: Isuse Hriste, ti si pobedio ovu moju narav. Isuse, ti si pobedio moju prirodu. Isuse, ti si pobedio moje telo. Isuse, ti si pobedio moje iskušenje. Isuse, ti si pobedio moju narav, moje neraspoloženje, moju depresiju, moju bolest, moju bol, moju patnju, šta god ti jest, ti si to pobedio. I onda recite: Isuse, tvoja pobjeda je moja pobjeda. I samo gledajte slavu Božu. Znate, kada ćete vi imati dokaz te pobjede? Pa baš u mikrosekundi nakon što to kaže. Znate, koliko ćete trebati da se Sveti Duh spusti na vas i da vi budete u prisutnosti živoga Boga, pa neće trebati ni minut. Vi ćete zaista osjetiti njegovo pomazanje, osjetit ćete njegovu prisutnost, osjetit ćete osveženje. Kao Izrael u pustinji, Bog je njih stalno osvežavao vodom. Voda je bila, oni su tražili vodu, oni su plakali za vodu, jer voda ima svežinu u sebi.
Amen.
A isto je tako i sa Svetim Duhom. Znači, onaj koji veruje u mene, rekao Isus u Jovanovom evanđelju, iz njega samog će poteći reke žive vode. I onda kada dođete u prisustvo Božje, vi ste osveženi, kao na Merivi, kao kada Izrael dobio vodu iz stene, vi pijete, vi ste sveži, vi imate svežu radost. I ta svežina je nama potrebna u Gospodu svaki dan. Kada ste umorni, samo dođite kod njega i recite: Isuse, ti si moj pobednik.
Amen.
Ti si pobedio moje telo, ti si pobedio moju prirodu, ti si pobedio moju narav, ti si pobedio sve, ti si moćni pobednik.
Amen.
Amen.
I prosto ga proslavljajte svojim rečima u tome ispovedanju i Bog će vas čuvati od svakoga zla, on je to obećao.
Amen.
Onda sa tipovi koje mi je Bog rekao da kažem ljudima, znači da, prosto je rekao da ja to kažem, ja ću to reći. Znači, o Mojsijevom tastu, jel? Jotar. Samo da ga provučem. Jotar, kako? Kako se provuče? Znači, vidjet ćete, imate tri mjesta u Bibliji gdje se on pominje i ono što je jako važno, završni rat između Mojsija, Izraelaca i Madijanskog plemena. Znači, to će zbog nekoga razloga, ova dva tipa mi je Bog rekao da ih pomenem, ja ću ih pomenuti što kraće mogu. Znači, Jotar je bio otac Mojsijeve supruge Sefore. Znači, on je bio sveštenik madijanske religije. Znači, pre svega, hoću da zapazite u tom tipu da je on bio sveštenik, znači on nije bio niko i ništa. On je bio sveštenik i sveštenik je veoma obrazovana osoba. On je bio sveštenik religije koja nije bila Božja. On je bio čovjek koji je proslavljao Boga u madijanskom plemenu koje je bilo pustinsko pleme. Znači, danas to pustinsko pleme vi možete tipizirati sa nekim denominacijama, da ne ulazimo sad toliko duboko u to, ali Mojsije je se oženio Seforom i dobio je sveštenika koji je bio njen otac. Znači, drugi put u pozitivnom smislu kada se on pojavljuje, to je kada je savjetovao Mojsija da podeli svoju odgovornost sa ljudima koji su bili, i to je njegova pozitivna uloga u svemu tome, njegov pozitivan savjet je bio: nemoj uzimati sve breme i sav teret na sebe, podeli ga sa drugim ljudima. I Bog je to prihvatio. A treći put kada mi nalazimo njegovog sina u 10. glavi 4. knjige Mojsijeve, kada je Mojsije njega nagovarao da ostane sa Izraelcima, a da se ne vraća u svoje pleme. Mi čak i ne znamo da li je Jotarov sin to prihvatio ili nije, ali je on bio nagovaran. Mojsije je rekao: nemoj, ostani ovdje sa nama, nemoj ići od Izraela, jer ako ostaneš sa nama, blagoslovi koje je Bog obećao Izraelu bit će blagoslovi koji će biti dati tebi. A on je rekao, prvi njegov odgovor je bio: ne, ja ću se vratiti nazad u madijansko pleme. Mojsije je drugi put njega nagovarao. Vidite, Mojsije je uložio veliku energiju da njega obrati ka Bogu. Znači, i mi ne znamo u stvari, da Biblija nam ne govori šta se sa njim desilo do kraja. Mojsije je rekao: ostani sa nama, jer ti postaneš pustinju i ti postaneš pustinske zamke. I ovdje ćeš nam biti od velike koristi. Znači, da li je otišao, da li se vratio, mi ne znamo, tako da je njegova sudbina krajnje neizvesna. Znači, u Bibliji, i te, ono što je jako važno, to je Mojsijev rat sa Midijancima. Samo zapazite ovo. Mojsije je imao je dva uzleta svoje službe. Imao je uzlet kada je izveo Izrael iz Egipta, proveo ih u Crveno more, doveo ih do Sinajske gore, onda ih je doveo do Kadeš Barnea, gdje su poslali Uhode, da vide kakva je ta zemlja. I Uhode su se vratile sa dobrim i lošim glasovima, i ono što se desilo, i ono što je bitno, nakon toga oni su bili kažnjeni 40 godina da lutaju pustinju. Ali nakon 40 godina, zadnji rat koji je Mojsije imao i koji je opisan u Bibliji, bio u stvari rat sa madijanskim plemenom, a to je plemen njegove žene. Njegova žena je bila Marijanka.
Amen.
Da li sad razumete to?
Tako je.
Razumete tipolog. Morate provući kroz celu knjigu.
Amen.
Njegova žena je bila Marijanka. Znači, njegova žena je bila otrgnuta od te loze. Bila je nakalemljena na pitomu lozu. I završni Mojsije vrat pre nego što je Mojsije otišao u uznesenje, praktično uznesenje u večni život, jer nije umro. Ako Boga je sklonio sa zemlje. Umro je pa je uskrsnuo, kao tip Isusa Hrista, tako Abraham kaže. Ali njegov završni rat je bio sa Madijanskim plemenom. Sa plemenom svoje žene, koju je oženio i koji su mu bili blagoslov kad je pobegao u pustinu. Zašto je Madijansko pleme bilo kažnjeno i zašto je Bog rekao Mojsiju, idi ratuj sa Madijancima? Mi to možemo vidjeti zato što nakon što je Balam prorok ili Valam prorok, nakon što je dao lažno proročanstvo, pravo proročanstvo, ali je imao pogrešno srce, znači on je imao priliku da se pokaje. Znači, ali mi čitamo obično Valama od 22. do 25. glave 4. knjige Mojsijeve, ali mi vidimo njega također da je on nakon što je prineo žrtve, nakon što je dao svoje proroštvo da će doći zvezda iz Judinog plemena i sve to, kada je prorokovao o Mesiji, on je učinio jednu stvar koja je jako zla. On je savjetovao moavsko pleme da njihove devojke se mešaju sa Izraelicima i to je proizvelo veliki Božji gnev i veliku kaznu. Znači, to nisu bili samo Moabci, jer kada čitate to u knjizi, u Mojsijevim knjigama, to su bili također i Madijamske žene. I Mojsijeva najveća kritika koju je on imao i jedna od najvećih iskušenja koje je Izrael imao u pustinji je bilo upravo to što je Mojsije oženio Madijanku. Razlog zašto su oni ženili Moabkama i Madijamskim ženama je upravo taj bio što su oni vidjeli da je to Mojsije uradio. Kad su Mirjam i Aron kritikovali Mojsija, kritikovali su zato što nije oženio Izraelku, nego je oženio Madijanku. I onda su oni rekli, kad je Mojsije to mogao da uradi, možemo i mi to uraditi. Oni nisu mogli da razumiju, kad može jedan, ne može drugi. Bog kada je njih pozvao u šator od sastanka, rekao, kako se usuđujete da gunđate protiv moga sluge Mojsije?
Amen. Tako je.
Čak vaši budući proroci će mene gledati u vizijama i snovima, ali on me gleda licem u lice.
Amen.
On me gleda oči u oči.
Amen.
I kako se usuđujete da gunđate protiv Mojsije? I onda je taj duh prešao na ceo Izrael. I oni su rekli, pa kad je Mojsije, koji je naš vođa, mogao da se oženi Madijan, komo da možemo i mi? I onda je Valam prorok to iskoristio i savjetovao je Moabkinje i Moabske žene. Kaže, idite i mešajte se sa Izraelcima i tako ćete izazvati Božju kaznu. Vidite koliko je to bilo sotonsko. Uradite nešto zbog čega njihov Bog mora da ih kazni. Vidite koliko je to prokleta stvar.
Amen.
Idite i uradite nešto zbog čega njihov Bog mora da ih kazni. I Satana uvek nastupa tako. Oni u Edenskom vrtu nastupi, ja ću uraditi nešto zbog čega će njihov vlastiti Bog morati da ih kazni. Satana je znao da ne može nikako Adama i Evu da odvede u pakao, kaže, ali ja ću uraditi nešto što će naterati njihovog Boga da ih kazni. Tako i Valam ovdje došao i rekao, znači ja ne mogu da blagoslo, da prokunem Izrael zato što ga Bog sam blagosio. Ja čak kad otvorim usta da bi ih proklinjao, Bog ih blagosio.
Amen.
Ali ja mogu da uradim nešto drugo. Ja mogu da ih zavedem, ja mogu da ih prevarim, ja mogu da im pošaljem Moabkinje i Madijanke. Njihove žene koji će se ženiti sa njihovim mladićima i zbog toga što to rade, njihov Bog će morati da ih prokune.
Amen.
On je tražio zaobilazni put i kada su oni to uradili, došao je pomor u Izrael i počeli su da umiru. Jedan mladić je uzeo koplje i probao je čoveka koji se oženio ne sa nekom devojkom, nego sa devojkom kralja Madijanskog plemena. I njoj Biblija, sada ne znam tako to čitajte, ali navodio je čak ime te žene. I kada su Moabci i Madijani to uradili, Bog je rekao Mojsije pred krajem njegovog života, sada povedi rat protiv njih. Zašto? Zbog onoga kako su zaveli, osveti Izraelci koji su bili zavedeni sa Valamovom prevarom i kada su uzeli tuđinke i ženili. E sada, pre nego što je došlo uništenje, i sad Biblija kaže da je Mojsije krenuo u rat protiv Madijanskog plemena u pustinji, protiv plemena Jotara, svoga sveštenika, i protiv naroda, krenuo je u rat protiv naroda svoje žene. Iz koga je njegova žena bila.
Amen.
I kaže da je podpalio sva njihova utvrđenja, gradove i sve ono što su imali. Vidite, i u toj tipologiji se krije jedno veliko otkrivenje za neke ljude. Bog mi je to rekao da kažem, ja to kažem. Znači, to je sve što ću uraditi, što se toga tiče, a sada možemo proći kroz ovu temu o kojoj danas želim da govorim, to je nada. Zato što smo čitali ove stihove, sve su povezane s ljudskim željama, nada i želja, to je jedno skoro isto. Sada ostaje ovo troje, ljubav, nada i vera, ali je ljubav naravno najveća među njima. E sada ćemo govoriti o željama i pre svega ovo što smo pročitali, ispunjena želja je, kaže Biblija, drvo života.
Amen.
Amen.
Dugo naran nadanje mori srce, ali je ispunjena želja drvo života.
Amen.
Razlog zašto ja želim da govorim o ovoj temi ovoga jutra je taj što ljudi veoma često kada se mole, oni se pitaju šta je Božja volja. Je li tako? Ako nešto molimo po Božjoj volji, to ćemo dobiti. Ali ona prva stvar koju će đavo učiniti u molitvenom životu, on će pokušati da ljudima stavi u srca ili u njihove misli to pitanje, pa dobro, ali kako ja da znam da je to što molim po Božjoj volji? Kako ja da znam da Božju volju? Kako ja mogu znati? Ne radi se sada tu naravno o biblijskim stvarima, mi znamo šta je Božja volja po riječi Božjoj, ali kada dođete do neke konkretne stvari, kako vi možete znati da li je nešto Božja volja ili nije? Isus je rekao, sve što tražite u molitvi i vjerujete da ćete primiti, bit će vam. Nema ograničenja. Sve što tražiš u svojoj molitvi, sve će ti biti. Ali onda, pod uslovom da je to bolje, Božja volja. Apostol Jovan kaže u svojoj poslanici, ako nešto tražimo po Božjoj volji, mi znamo da nas on čuje. Ali onda se mi pitamo šta je to Božja volja. Naravno, mi znamo da je video nepravdu u našem srcu, ne bi nas uslišio Gospod, i to je istina. Nepravednike on neće da usliši, ali mi smo se pokajali i mi imamo Hrista pravednika i mi jesmo pravednici.
Amen.
I nema nepravde u nama jer smo mi pokajani ljudi.
Amen.
I mi imamo pravo na odgovorenu molitvu, ali sada mi imamo jedno pitanje u našem srcu, šta je to Božja volja? Dobro, ja znam da treba da verujem za sve, ali kako ja da budem siguran da je nešto Božja volja? I to je ono o čemu ja želim da govorim, jer Pavle je napisao u poslanici Korinćanima 13. glava, rekao je, sada ostaje ovo troje, ljubav, vera i nada, ali je ljubav najveća među njima. A nada je nekako najmanja među njima, tako. Znači imamo nadu i mi nekako više ne želimo da imamo nadu, mi želimo da imamo veru. Ne želimo da se nadamo, jer znamo da Bog neće odgovoriti na nadu, Bog će odgovoriti na veru. Mi znamo također da apostol Pavle napisao u poslanici Jevrejima, bez vere je nemoguće ugoditi Bog. I tako mi ne bi želeli da imamo nadu, mi želimo da imamo veru. A sada nada vam je veoma važna, ili želje su veoma važne zato što one otkrivaju Božju volju. Upravo vaše želje otkrivaju Božju volju. Rab Rahav je propovedao jednu klasičnu njegovu propoved, jednu od najpoznatijih propovedi koja je zabeležena na video trakama, i mi je danas imamo snimljeno, zove se Dubina doziva dubinu, gdje on govori, ako vama postoji dubina, ako vama postoji želja za božanskim izlečenjem, to znači da na nebu postoji Bog koji božansko izlečenje želi da vam da.
Amen.
Je tako? Ako u nama postoji želja za spasenjem i za večnim životom, to znači da, na nebu mora postojati Bog koji je bogat darovima večnog života i koji ima Hrista i koji će nam dati večni život. Pre nego što dobijemo, moramo to želeti, a sada želja naša u stvari potvrđuje da je to Božja volja. Samo zapamtite to. Želje su jako važne u ljudskim srcima, zato što vam želje otkrivaju Božju volju. Sada, prva stvar sa vašim željama koje treba da uradite, to je ovaj prvi stih koji sam pročitao, to treba da preispitate vaš motiv. I brat Brakan kaže, u čovjeku misalni filter, kaže, preispitajte vaše motive. I ako nađete da su vaši motivi ispravni, sve što imate u svome srcu, Bog želi da vam da.
Amen.
Želje otkrivaju Božju volju. Pre svega, hajde da idemo u biblijske primjere pa da vam o tome govorim. Znači, hajde da dođemo do Jakova. Božja volja je bila da Jakov ima prvorodstvo. Ali šta je to pokazivalo na zemlji? Da je to Božja volja. Rebeka je želela, njegova majka, da Jakov ima prvorodstvo. Ali kako je ona mogla znati da je to Božja volja da Jakov dobije prvorodstvo? Kako je ona mogla znati da je to Božja volja da Jakov dobije prvorodstvo? Jakov se upustio u avanturu da se bori za prvorodstvo, Jakov se upustio u laganje, Jakov je prevario svoga staroga oca, Jakov je prevario svoga brata, Jakov je na prevaru uzeo prvorodstvo. I na kraju se ispostavilo da je to bila Božja volja. I zbog toga što je Jakov radio, Boga je volao. Sada kako je mogao, i mi danas iz toga učimo jednu stvar. Šta mi učimo danas iz svega toga? Mi učimo da je Božja volja stavljena u ljudske duše pre postanka svijeta. I ono što vi želite danas odražava Božju savršenu volju. Ako vi želite da idete u nebo, Božja volja je da vi budete u nebo. Ako vi želite da idete u uznesenje, postoji Bog koji će vas odvesti u uznesenje. A ako vi imate makar u koju želju koja nije zla i čiji je motiv ispravan, vi imate pravo da to dobijete zato što je to Božja volja. Zato što želja ili nada koja je stavljena u ljudsko srce otkriva Božju volju vama i Bog vas nije, i želje koje imate u srcu su putokazi koje vas vode ka tome da vi ne bi morali da mudrujete o tome da li je nešto Božja volja ili nije. Amen. Da to nije Božja volja, vi to nikada ne bi poželjeli. Da nije bila Božja volja da Jakov dobije prvorodstvo, Bog nikada ne bi stavio u njega takvu želju. Možete ići dalje, idite do Mojsija o kojem smo malo pregovorili. Pre nego što je on bio pozvan, pre nego što je dobio darove, pre nego što je sveo vatreni stup, pre nego što je bio u pustinji i sreo Gospoda u plamenom ognju, pre svega toga dok je bio na dvoru faraonovom i kada je bio sin, kada ga je ćerka faraonova usvojila sebi za sina i kada je bio jedan od prinčava Egipta, on je imao želju da spasi Izraelce iz njihovog ropstva. I to je pokazao život i vrijeme koje je dolazilo da je to u stvari bila Božja volja. I to ne neka Božja volja, nego savršena volja Božja. On je otišao i gledao Izraelce kako se muče i njemu je bilo žao. On je želeo da im pomogne. On je želeo da ih zaštiti. I Bram Rahan kaže da je on pokušao mnogim putevima, da ide, on je pokušao putem intelekta, on je pokušao putem vojničke veštine, on je pokušao putem prevrata da postane vladar Egipta, on je pokušao tim raznim putevima i nikako nije uspevao dok nije sreo Boga, ali pre nego što je sreo Boga, on je želeo da bude izbavitelj Izraela. I šta je to otkrivalo u njegovom srcu? To je otkrivalo Božju volju. To jeste bila Božja volja. To čak jeste bio Božji predodređeni plan. Danas kada govorimo o Jakovu posle svih ovih milenijuma koji su prošli od njegovog života na zemlji, vidimo da je Bog njega predodredio. Po ovome što mi znamo u otkrivenju reči za dan u kojem mi živimo, on je bio predodređen od Boga da bude onaj koji će biti u liniji koja se doneti Hrista. Njegov život je bio predodređen od Boga da mi možemo učiti iz njegovog života šta je milost.
Amen.
I kada je to sve tako, a to tako jeste, onda mi vidimo da je njegova želja koju je imao u svome srcu otkrivala Božji predodređeni plan za njegov život. Sama njegova želja je otkrivala Božji predodređeni plan. Zato Pavle nikada nije bez razloga rekao sada ostaje ovo troje, ljubav, nada i vera. Nije nada nebit. Jer ako ćete verovati, znači vi morate znati šta je Božja volja. Ako nešto molimo po njegovoj volji, Bog će nam to dati.
Amen.
Ali pre nego što ljudi mogu želeti, dobiti božansko izlečenje, oni moraju želeti božansko izlečenje.
Amen.
Mislite da svi ljudi ovoga sveta žele da budu izlečeni verom? Ne, ne, ima i koji očajavaju, ima koji misle da su osuđeni, ima koji misle da su im presuđeni, ima ljudi koji optužuju Boga za svoju bolest. Mnogo više nego oni koji traže božansko izlečenje. Ali oni koji to žele, zašto to žele? Pa zato što je predodređeno od Boga pre postanka sveta da to bude u njima.
Amen.
I zato kada gledate vaše želje, vi ćete u njima vidjeti otkrivenu Božju volju. Ja vam sada kažem, sve što želite, ako nema lošega motiva u tome, Božja volja je da vam to da.
Amen.
Možemo otići dalje pa govoriti o kralju Davidu koji je želeo da sagradi hram. Sada, da li je bila Božja volja da sagradi hram?
Amen.
Ne on, ali je da hram bude sagrađen u Jerusalimu, to svakako jeste bila Božja volja. I onda je prorok Natan došao njemu i rekao, Davide, ali ne za tvoga života, Zato što Bog zna da si ti prolio, ratnik si koji je prolio mnogo krvi, ne Davide za tvoga života, ali će tvoj sin sagraditi hrad.
Amen.
Ali sama želja je otkrivala Božju volju. David je želeo da se hram podigne u Jerusalimu i Bog je kroz njegovu želju i kroz njegovo srce otkrivao svoju volju.
Amen.
I sada brat Brakan kaže, kada im dubina doziva dubinu, to samo znači da postoji Bog koji će odgovoriti na taj poziv. I mi ne smemo naše želje zanemariti, mi ne smemo zanemariti sve te stvari. Znači, prvo ih moramo ispitati da li postoji neki sebični motiv u vezi toga, jer ako postoji, Bog to neće dati. Znači, bio je primjer u službi brata Brakama da su neki ljudi koji su bili hrišćani i brat Brakam je rekao za neku naftu, na kojoj zemlji da ima naftu. I oni su otišli, kopali su tamo i nisu našli naftu. A i onda kada su došli pred proroka i kada su se pokajali, kada su rekli, ali dobro, višak novca koji nam Bog da, mi ćemo dati za evanđeliste, mi ćemo dati za misionare, mi ćemo dati za Hristovo delo na zemlji, otišli su ponovo tamo i našli su naftu. I brat Brakan kaže da je to motiv. Sada, ako je moj motiv da ja imam kuću na planini, da bih živao i da ne bih ništa radio, on mi to neće dati. Ali ako je moj motiv da ja imam kuću na planini, da bi se ja mogao izdvojiti od sveta i da bi se mogao moliti za Boga, on će mi to dati. Ali sama želja, ako je motiv ispravan, je ono što otkriva Božju volju i vi imate pravo da vam to bude darovano. I zato je ovdje Solomon, koji je bio mudri kralj, napisao, ispunjena želja je drvo života. Dalje u tom 19. stihu ovdje 13. glave on kaže, ispunjena želja je slast duši, radost duši. Ispunjena želja, kada vam Bog da ono što želite, kada vam Bog odgovori na vašu molitvu, to je radost vašoj duši.
Amen.
A kaže, i ono što smo čitali u 11. glavi, želja je pravednika da čini dobro. To je ono što sam vam rekao, morate ispitati svoje motive. Zašto nešto tražite od Boga? Da bi radili sa tim šta? Ista stvar je i kod božanskog izlečenja. Ljudi moraju doći, kada žele da ih Bog izleči, oni moraju doći Bogu i reći ovako, ako me izlečiš, Gospode, Bog vas pita, a šta ćeš ti raditi sa ostatkom svoga života? Da bi ti radio ili radila u životu šta? Reci. Znači, ako dolazi neka bolest koja skraćuje ljudski život, to je obično Bog, koji ne mari za tu osobu, ta osoba je otišla suviše daleko od Boga, nije marila u svome životu za Boga i za njegovo delo, nije ispunila Božju svrhu i Bogu je svejedno da li će ona živjeti kao pijanica narednih 30 godina ili narednih 30 dana.
Amen.
Nema tu puno razlike. I osoba koja je bolesna od raka, od nečega što je neizlečivo i koja je osuđena po medicinskim standardima da ode se ovoga sveta u nekom kratkom periodu, ta osoba mora pre svega provjeriti motiv svoga srca i mora reći Bogu šta će da radi ako je Bog produži zemaljske dane.
Amen. Amen.
Mnogi ljudi koji su bolesni od neizlečivih bolesti dođu i kažu ja želim da se molite za mene da budemo izlečeni u redu, da bi ti radio ili radila šta? Nastavili po starom. Recimo, do sada su se grabili za novac i onda ako vam Bog produži život i smiluje vam se da bi vi grabili još više novca. Zato on neće odgovoriti.
Amen.
To je razlog zašto će molitva biti odbijena. Želja je pravednika da uvek čini dobro, kaže Biblija.
Amen.
Ja želim kuću pored mora ili stan na obali mora da bi radio šta? Zabavljao se u letnim vretnim danima. Da bi imao šetnje pored mora, da bi imao čistiji vazduh, da bi mom telu bilo bolje. Vidite, to nije vrsta želje na koju će on nikada odgovoriti. Dakle, želja je pravednika da čini samo dobro. Ali ako postoji neka svrha iza toga, neka prava, istinska božanska svrha. Bože, ja želim da mi ti daš milion dolara, da bi ti radio sa njima, šta? Samo reci, šta? Želja je pravednika da čini uvijek dobro. Ako tražite novac od Boga, vi imate pravo na njega, ali recite Bogu šta ćete sa njim. Recite Bogu šta ćete da radite sa njim. Ja ću platiti skuplji hotel i platit ću najskuplji hotel i uzet ću sebi dana, mjesec dana najluksuznijeg odmora. U najboljem hotelu, sa najboljom poslugom, sa najboljom hranom, a ti mi daj Bože 20.000 evra da ja to imam, i da ja to mogu priuštiti. Nećete dobiti ništa. Recite Bogu šta ćete da radite. Sad, pazite, dajte mu razlog.
Amen.
Dajte mu svrhu. Ovdje kaže Biblija, želja je pravednika da uvek čini dobro.
Amen.
Na stvari koje su sebične, on neće odgovarati. Znači, pre svega naše želje moraju da budu profilterisane i zato je brat Braham propovedao propoved na temu filter misalnog čovjeka. I on je rekao, provucite vaše želje kroz ljudski misalni filter i u njima će ostati samo Sveti Duh. I onda kada vi zaista promenite motiv svoga srca i kažete, Bože, ako mi daš $20,000 ili $20,000, ja ću se gledati da se oženim sa dobrom hrišćankom, ja ću živjeti jedan pošteni hrišćanski život, ja ću davati svoje desetke u crkvu, ja ću potpomagati misionarski rad, onda samo gledajte, dobit ćete mnogo više od toga. Motiv je ono na čega Bog gleda. I uvek kada tražite nešto od Boga, vi morate preispitati svoje motive, ali onda kada dođete do mjesta da su vaši motivi ispravni, iskreno vam kažem, ako čovjek želi da bude izlečen od Boga, znači ako neko je u invalidskim kolicima i želi da bude izlečen od Boga da bi išao na fudbalske utakmice, da bi išao na atletske stadione, da bi se takmičio, da bi osvajao nagrade, da bi impresionirao devojke, da bi pravio od svoga tela ili od svoga života idolatriju, da bi služio paganskim bogovima, pa on će ostati u tim invalidskim kolicima. Ljudi zaista moraju reći Bogu šta će da rade sa budućnošću i šta planiraju u budućnosti ako žele da prime blagoslov. I ako čovjek, ja, ili to se odnosi na mene, to se odnosi na svakoga, ako želite odgovorenu molitvu, vi zaista morate svoje motive profilterisati, jer Biblija kaže, ispunjena želja je drvo života. Hrist je onaj koji ispunjava pravedne želje.
Amen.
I ispunjena želja je slast ili radost duši.
Amen.
A opet kaže Biblija, dugo nadanje, kada nešto dugo želite, to mori ili to muči srce. Kada čovjek ima nešto što želi dugo, dugo u životu, a to ne dolazi, on će postati nesrećan čovjek. I Biblija nas nikada ne postavlja u poziciju da mi budemo nesrećni ljudi. Biblija ne želi da mi mučimo svoje pravedne duše i ne želi da se mi dugo nadamo nečemu što nikada ne dolazi. Amen. Bog ne želi da mi budemo ljudi koji će se moliti i neće dobijati ništa. Bog želi da mi budemo ljudi odgovorene molitve i zbog toga razloga mi moramo profiterisati naše želje, pogledati da li u njima postoji nekakav sebičan motiv. Ne, mnogi ljudi koji se razboleva, oni žele da budu zdravi, ali žele da budu zdravi da bi živjeli po starom. Zbog toga, kako su živjeli, zbog toga su i bolesni. Zaista, ako traže nešto od Boga, oni mu moraju dati razlog, motiv. Pa dobro, mnogo ljudi bi bilo, pazite, mnogo ljudi su bili izlečeni na službama brata Brahama samo kada su dali obećanje Bogu. Bože, ako me ti sada izlečiš, ja ću se pokajati i prihvatiti tebe kao svoga spasitelja. Zanemarivanje na kraju Isusa Hrista i njegovog spasenja je najveći greh.
Tako je. Amen.
E ljudi, mogu reći, ja nisam neki veliki grešnik. Znači, ima puno ljudi, vi ne bi verovali, ali od Ikea ima jako puno ljudi koji nisu veliki grešnici. Što se tiče toga, ima ih. Koji se ne napijaju, koji ne banče, koji ne psuju, koji gledaju da poštuju svoje roditelje i roditelji koji se trude da vaspitaju svoju decu najbolje što mogu, ima ih, sve manje ali ima. I onda kažu, ali dobro, ali koji je moj greh? Zanemarivanje spasenja.
Amen. Tako je.
Zanemarivanje spasenja je veliki greh.
Amen.
Bratu Brahamu su jednom rekli, kaže, ja znam ljude koji vaspitavaju svoju decu da čine sve dobro, a nisu hrišćani. On kaže, to što nisu svoju decu naučili da budu hrišćani i da vole Isusa Hrista je najveći greh.
Amen.
I onda kada ljudi dođu do toga da traže spasenje i kada se molite za neku bolesnu osobu, znate, svi oni hoće da se vi molite za njih. Neće, niko, ja nisam našao osobu koja je bila bolesna i koju sam ja želao da se molim za nju, koja nije prihvatila molitvu. Ja ne znam da li ste vi, ali retko ko odbija molitvu, skoro niko. Zato što su očajni i kaže, pa pokušao sam sve, ni ovo mi neće škoditi. Ali pre nego što uputite takvu molitvu Bogu, zapitajte tu osobu, dobro, ako te Bog izleči sada od ovoga raka, da li ćeš ti razmisliti o tome da se istinski pokaješ, da se krstiš u ime Isusa Hrista i da služiš Gospodu. I to je njena odluka. Ako ona iskreno kaže da hoće, Bog će iskreno razmisliti da joj da izlečenje. Ali da joj da izlečenje od raka da bi ona nastavila da psuje Boga, to neće nikada. Zbog toga se razbolela. Da je najizlečenije od raka da bi ona varala svoga muža i našla drugi brak i ušla u drugi brak. Bog je to neće dati. Zbog toga si i razbolan. Drugim rečima, ako ljudi traže izlečenje od Boga da bi oni nastavili sa grehom, Bog to neće dati. Oni moraju, vidite, to je jako važna stvar. Samo pogledajte, ako postoji nešto u tome što je sebično, što je samo za vas, što je samo za vas telesni život, što je samo za vaš, što nije blagoslov i za druge ljude, vi to nećete dobiti. Ali ako vi izbacite sebičnost iz svojih motiva kada se molite, ako profilterišete svoje želje i ako kažete, Gospode, dobro, ako ti nešto učiniš za mene, ja ću nešto učiniti sa tim za tebe. Šta god to bi, ako mi ti daš višak novca da se moja čaša preliva ili da moj život bude tako blagosloven, ja ću nešto uraditi za tebe i za tvoje kraljevstvo. Pomoći ću nekome ko nema dovoljno da skrpi kraj sa krajem. Daću prilog da, za nekog propovedi. Da ću da se negdje odšlapa neka propoved i ako to iskreno mislite, Boga neće ništa spriječiti da izlije nebeske blagoslove na vas. Ali pre nego što on izlije nebeske blagoslove, te želje moraju biti profilterisane i mora svaka sebičnost iz njih biti izbačena. Da bi nešto ja dobio u molitvi od Gospoda, ja ne mogu imati ništa sebično u tome. Daj meni da bi meni bilo bolje. Daj mi to da bih ja imao malo mira. Daj mi kuću da ja mogu da budem sam u njoj. Daj mi ovo jer me ovaj nervira. Razumijete, izbacite tu vrstu sebičnosti iz sebe i onda šta god tražite, da, recite Bogu razlog. Ako mi daš kuću, ja ću otvoriti nju za službu.
Amen, amen.
Ja ću pustiti da tu dođu ljudi i da pevaju Božje pesme. Ja ću pustiti da se u toj kući odvojit ću prostoriju, kao što je to žena uradila, koja i šta je kada je to uradila, dobila je sina. Kako sirofoničanka, tako? U vreme je li se...
Amen.
Vidite šta ona uradila? Pa dobro, ona je prvo nešto uradila za Božijeg pomazanika, za Božijeg proroka i rekla je svome mužu, mi možemo da napravimo, mi smo finansijski tako stabilni i možemo napraviti jednu sobu gdje taj Božji čovjek kada dođe može se odmoriti, neka to bude soba namenjena samo za njega.
Amen.
I onda je Bog, pazite, mi kažemo je li se rekao, Bog je rekao. Je li se bio Božji pomazanik i nije je li se izražavao svoje srce nego Božije srce.
Amen.
I kada je ona nešto uradila za Božijeg sina, za Božijeg glasnika, on je pozvao nju. Bog je pozvao nju i rekao je, reci šta mi možemo da uradimo za nju. I kada je Elise rekao šta ja mogu da uradim za nju, to nije bio Elise, to je bio Bog koji je rekao.
Amen.
I onda mu je rekao, njegov sluga, njegov pomoćnik mu je rekao, pa ona nema djece. I ona je dobila sina.
Amen.
Sad ja ne znam da li je to istina, da li nije, ali izraelska tradicija kaže da je taj sin bio i ona prorok. On je, moglo bi biti, zato što je on živao i ona prorok je stvarno živao između Eliseja i Isaije. U tom vremenskom razdoblju. Ali izraelska tradicija koju oni imaju po predaju, oni kažu da je taj sin bio i ona prorok. Ali u svakom slučaju bio to i ona ili ne. Znači, ona je dobila nagradu zato što nije bila sebična. I to vam je način na koji Bog odgovara na molitve. Prvo izbacite svaku sebičnost.
Amen.
Znači, ne sve za mene, ne sve za mene i ne sve zbog mene i ne sve samo za moju korist.
Tako je.
I kada izađe svaka sebičnost iz moga, vašega, bilo čijega srca, sve što poželite je Božja volja da vam da.
Amen.
Sve što poželite. Želja pravednika je, kaže Biblija, da čini dobro. Ispunjena dugo naranje mori srce, kada nešto dugo želite, a nemate, to će vas umoriti, a ispunjena želja je drvo života, a drvo života je Hrist.
Amen.
Sada kada ste izbacili svaki sebični motiv, tamo to što želite neće biti dovoljno da to imate. Jer to je vreme kada svoju želju morate spojiti sa verom. I onda Biblija kaže, kada vi vidite vaše želje i vaše srce i kada su vaši motivi sasvim čisti, sve što tražite u svojoj molitvi, verujte da ćete primiti i imat ćete. Mojsije, njegova želja, dokazano je mi je bila dovoljna da izbavi Izrael. Bila je potrebna Božja sila i Božja vera. I u pustinji on je dobio, njegova želja je bila ispravna, ali u pustinji on je dobio veru i dobio je silu sa kojom može učiniti svoju službu. Ista stvar je i sa vama. Vi možete nešto želeti, to može umoriti vaše duše ako vi to ne spojite sa verom. Bog želi da vam to da. I onda kada neka osoba koja je bolesna, ako ona ispravi svoje motive i ako kaže ja ću služiti Bogu, ja ću svoju djecu učiti da služe Bogu. Ja ću svoju djecu učiti da služe Bogu, Bog će joj dati. Ona ima pravo na izlečenje, onda ima pravo da veruje. I sve što veruje, bit će joj darovan. Sve što želi, bit će joj darovan. I kada su vaše želje izbačene, kada je svaka sebičnost izbačena iz njih, sve što želite, imate pravo da to je Božja volja da vam da. To je Božja volja da vam da. I onda spojite želje, vaše želje sa verom.
Amen.
I samo recite, Gospode Isuse Hriste, ja to želim, ja imam pravo na to, ja te molim u ime Isusa Hrista i onda sve što tražite bit će vam darovano, zato što je to ispravno unutra. Zato što vaše srce otkriva volju Božju. Ali bez da imate ovo otkrivenje, bez da imate nadu, bez da imate želju za nečim, vi nikada nećete moći znati šta je to Božja volja. I druga stvar, da nemate želju koja će vikati ka Gospodu, vi ne bi bili normalno ljudsko biće. Jer svako od nas ima svoje želje, svako od nas ima svoje potrebe, svako od nas ima svoje snove, svako od nas ima svoje nade, svako od nas priželjkuje da se nešto dobro desi u njegovom životu, u njegovoj porodici, u njegovoj domu, je li tako?
Amen.
Svi mi to želimo, da Bog uradi nešto u našoj kući, u našem Amen. Domu, u našim porodicama, u našim Amen. Roditeljima, u našoj braći, u našoj sestri, u našem domovima, u našim majkama. I vi imate pravo na to. Vaša želja nije sebična, ali samo to što želite neće biti dovoljno da vam Bog to da. Zato što kada ispitate vašu želju i kada vidite da u njoj nema nikakvoga zla i kada vidite da u njoj nema nikakve sebičnosti, onda vi možete to tražiti u ime Isusa Hrista i to će vam biti darovano.
Amen.
Šta? Sve što želite.
Amen.
Sve što želite i u čemu nema sebičnosti, sve će to biti darovano.
Amen.
Sve što je oslobođeno sebičnosti, vi imate pravo da verujete i nemojte se zapitkivati da li je to Božja volja. Da, to jeste Božja volja.
Amen.
To je bila i to i ostaje Božja volja. Božja volja je da vam da ono što vaše srce želi pod uslovom da u vašem srcu nema zla i nema sebičnosti. Kada se to srce profilteriše, kada se te želje profilterišu, kada uzmete čovjekov misalni filter, kada to uradite, kada vi budete sigurni i znaćete da to nije samo za vas, da to nije samo za vašu korist, da to nije samo za vaše telo, da to nije samo za vaš trenutni zemaljski život, sve što tražite, Bog će vam to dati. Napravite nekakav zavet Bogu i napravite nekakvo obećanje Bogu i kada to uradite, nemojte nikada zaboraviti. Amen. Na svoje obećanje.
Amen.
Šta god obećate Bogu, uvek se sjećajte svoga obećanja. Sjećajte se svoga obećanja zato što se Bog sjeća svoga obećanja vam.
Amen.
Brat Brakam je želeo da napusti svoju službu zato što je rekao Bogu na početku, dok ti budeš ispunjavao moje financijske potrebe, ja ću biti u ovoj službi isceljenja po cijelom svijetu. I kada prvi put prilozi nisu bili dovoljni da on može da pokrije troškove jednog skupa, on je želeo da napusti skup. Zašto? Ne zato što je to čak bilo mudro, nego zato što je to obećao Bogu. I Billy Paul mu je rekao, tata ti si to obećao Bogu, to ti Bog nije rekao, a Abraham je odgovorio, Paul, mi očekujemo da Bog drži svoja obećanja prema nama, tada bi i mi trebali da pokušamo da držimo svoje obećanje prema njemu.
Istina,
ja vam kažem, Bog će želiti da vama odgovori na vašu molitvu ako vi njemu date obećanje da ćete deo toga blagoslova koristiti za njegovo kraljevstvo. Da ćete deo toga blagoslova koristiti za njegovu svrhu i onda dajte obećanje Bogu slobodno, ako mi ti, Bože, to daš, što ja toliko želim u životu, ja ti obećavam. Šta je Ana obećala? Obećala ako je Bog da sina i otvori matericu, da će to prvorođeno dete posvetiti Bogu. I bio je posvećen Bogu i bio je ko? Bio je Samuel prorok.
Amen.
Ali to je bilo njeno obećanje. Ako mi ti, Bože, skineš sramotu sa mene, Bože, ako ti meni otvoriš matericu, Bože, ako ti mene isceliš, Bože, ako ti daš da ja zatrudnim, Bože, ako ti mene oslobodiš od ovog ruganja moje suparnice, ja ti obećavam, Bože, to prvorođeno dete neće pripadati meni. Ja ga ne tražim za sebe, ja ga tražim za tebe. I to je bilo obećanje majke. I ona je dala Bogu svrhu, tako? Ona se toliko molila i toliko je želela da ima sina, Ali sve dok je bilo sebičnosti u njenom srcu, ona to nije mogla imati. Ne moramo mi osuđivati njenu suparnicu, tu drugu ženu koju je imao njen muž. Zašto bi osuđivati? To vrijeme prvih ljudi, ili kada nije bilo puno ljudi na svijetu i kada su ljudi mogli da imaju, jedan muškarac mogao da ima više žena, bilo je jako čudno vrijeme. To su bile dve žene jednoga muža i uvijek su bile suparnice. Praktično imao je više porodica. Znači, tako je i Samuelov otac imao je više, imao je dve žene. I sa jednom imao porodicu i ova se naravno borila za sebe i za svoju porodicu i željela Anu da istisne. I sve dok je Ani motiv bio sebičan, sve dok svaka sebičnost nije izašla iz nje, dok je ona žela, ja želim da imam dete da bi moj muž se i meni posvetio. Želim da imam dete da bi moj muž više provodio vremena sa mnom. Ja želim da imam dete zato što želim zajedno sa mužem da idem na godišnji odmor. Ja vidim kako on sa ovom drugom ženom, kako izvodi njenu decu i kako ih uči da pecaju i kako ih vodi na izlete i kako ih vodi na razne te društvene aktivnosti, a ja ostajem kući sama. O Bože, daj i meni dete da on provodi više vremena sa mnom. Nije ništa dobio. Zato što Bog nije vidio smisao u tome. Ja da tebi dam dete i da bi ti bila sa svojim mužem i da bi išli i obilazili planine i da bi ti bila dokazala Izraelu i dokazala svima da tvoj muž tebe više voli nego drugu ženu. A volao je više nego ovu drugu ženu. U stvari on je rekao, zato ja nisam bolji od mnogo sinova. A zato ja nisam bolji od svih njih. On nju zaista volao, ali ona je želela u suparništvu. I kada vi tražite nešto što je samo za vas, da bi vama promijenilo život, da bi vi bili neko i nešto, da tražite za sebe nešto što će vama pomoći, nije dovoljno da bi Bog to darao. I ona je kleknula na svoja kolena i ona je izlivala svoju dušu pred Gospoda i onda je načinila neka promjena, se desila u njenom srcu, ona što je ona uradila, ono što vam ja propovedam ovoga jutra, ona je profilterisala misaonim filterom svoje želje. I onda je rekla, pa dobro Ana, nema proroka u Izraelu. Vizije u Izraela su retke. Nema Božjih ljudi toliko. Svi gledaju samo sebe, počinula je zemlja i svi su zaboravili na Jahvu Boga. O Jahve, ako ti meni daš sina, ja ti obećavam i kunem se da će on pripadati tebi. I kada je izbacila sebičnost i kada je to dala obećanje Bogu, znate, desilo se da je njena duša se promenila. Ona više nije imala gorčinu u sebi, ona više nije imala takmičenje u sebi, ona više nije imala zavisti u sebi, ona ništa više nije imala toga što je bilo sotonsko u sebi, ona je bila nesebična i ona je zavetovala to dete Bogu i kada je Samuel rodio, ona je rodila jednog od najvećih ljudi istorije. Samuila proroka. I ona ga je odvela u Božji hram i on je bio prorok, a nakon toga Bog je nju blagoslovio mnogim sinom. I samo čitajte njenu pesmu Zahvale. Ona koja je do sada rađala, onemoćala je, a ona koja nije mogla da rodi, rodila je, koliko ih je rodila. Kada je imala nesebično srce i kada njena želja nije bila samo za nju. To je razlog zašto mnogi bolesni umiru. To je razlog zašto mnogi bolesni koji pokušavaju da imaju isceljenje u ime Isusa Hrista, Bog ih samo jednostavno pita, dobro hoću, ali daj mi razlog. Daj mi razlog, šta ćeš raditi sa ostatkom svoga života ako te ja izlečim?
Amen.
Šta? Uzeti jedan dugački godišnji odmor. Pa ne mora zato biti na zemlji. Ne dao Bog, nastaviti sa grehom, zbog toga te uzimam sa zemlji. Zbog toga ti se razboleo. Vidite, ljudi dolaze do ovoga, a mi sada živimo u ovome korona vremenu, evo sad korona ponovo divlja i jednostavno mene čude mnoge stvari, jedna od stvari koje me najviše čudi, zato što je za mnoge ljude korona došla iz laboratorije, za mnoge ljude korona je došla od Billa Gatesa, za mnoge ljude korona je došla kao zavera i jako malo ljudi će čak u ovoj poruci reći da je korona došla zato što je svijet u tom novom grehu.
Tako je, amen.
Korona je došla zbog greha.
Tako je, amen.
I čovjek ne može, i ljudi ne mogu, i generacija ne može da se odrekne Boga, a da Bog to ne kazni.
Tako je.
To nije moguće.
Amen.
Mi smo se udaljili od toga, ne mi, ne nevesta Isusa Hrista, ali svet se toliko udaljio od istine, zato što oni danas propovedaju, gdje god se okrenete, to je samo Božja ljubav. A vi treba da uzmete jednu, Božja ljubav je uslovna ljubav.
Tako je, i to je
istina. Ako će se čovjek pokajati, ali to nikada. Znači, ljudi su došli do toga da više se ne propoveda Marku 16. glava, a oni hoće u moje ime izgonit će đavole, amen. Metat će na bolesnike ruke i oni će ozdravljati. Ali pre toga oni trebaju da rade šta? Idite po cijelome svijetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju.
Amen.
A sada to evanđelje, ovo evanđelje, to evanđelje glasi ovako, onaj koji poveruje i krsti se, spasit će se, onaj koji ne poveruje, osudit će se. I danas je hrišćanstvo izneverilo u svom denominacionalizmu zato što oni idu i samo pričaju taj deo. Bog vas voli, Bog vas toliko voli, Bog je poslao svoga sina, slava Bogu. To je sve slava Bogu.
Amen.
Ali ako to nećete da verujete, bit ćete osuđeni. I to je potpuna istina.
Amen.
Ljudi danas vole da filozofiraju o tome, recimo kako je Bog, surov Bog, moderni teolozi Sodome, ideolozi ljudskih prava, oni kažu Biblija je knjiga mržnje zato što je Mojsije Bog istrebio narode koji su stajali na putu Izraela. Izraelci su bili još onda genocidan narod. Pazite, još onda su bili genocidan narod. A oni zaboravili samo da kažu još jednu stvar, pa Bog što je uradio njima, uradit će i vama. Bog za koga kažu da mu služe je Bog koji će uništiti ovaj svijet.
Amen.
Jednom kada se prag milosti prekorači, jednom kada se pređe linija milosti, jednom kada čovjek zadnji put odbije poziv Gospoda Isusa Hrista,
amen,
da, on će biti u pod.
Amen. Tako je. Amen.
I neće on sam biti kriv za to, nego mnogi propovednici koji jedino što su mogli govoriti je ljubav, ljubav, ljubav. Da, ljubav jeste, ali ako nećeš da prihvatiš milost toga Boga, ostaje ti sud. To je tako, kaže Gospod, to je tako, kaže Biblija. Bog koji je nekad uništio Hateje, Jevuseje i sve te narode, Hananejce u zemlji Hananskoj, Bog koji je istrebio sve u staračkim domovima, Bog koji je istrebio decu kolevkama, Bog koji je uništio porodilišta, je isti Bog koji će to uništiti ponovno. Ako se ne pokaju.
Tako je.
Vidite, to je evanđelje. Nisu najgrešniji oni koji su poginuli kada je kula Siloamska pala, nego ćete svi vi, ako se ne pokajete, tako poginuti. Bog koji je toliko voleo svijet i uništio je celu jednu civilizaciju u novo vreme.
Amen.
Uništio je tako i toliko da je ostalo 8 ljudi.
Amen.
I to je razlog. Znači, oni kažu da, to je zavera ovoga, to je zavera onoga, to je zavera ove kompanije, to je zavera one kompanije, to je zavera ovoga čovjeka. To nije, ja sam gledao mladoga momka koji dolazi i propoveda preko interneta o tome kako su maske, ne znam šta, brnjica neka ili žig zveri, šta ne. I samo jedno pitanje za njega. Imaš li devojku? Imam. Da li imaš vanbračni život seksualni sa njom? Ako nisu više intimno pitanje, da, to je normalno. E vidiš, ti nemaš pravo, ako je to normalno, živi kako god hoćeš, radi šta god hoćeš, ali nemoj nikome propovedati bilo šta u vezi živjega zvijera. Jer ti nemaš pravo da dotičeš Božju reč. Zbog toga što tako živiš, ti i milioni drugi, je razlog zašto ovaj svijet ima koronu. To je razlog.
Amen.
To je razlog. Pored svega ostalo. Razumiješ, ako si odlučio da tako živi, živi tako. To je tvoje pravo. Niko nema pravo da ti to zabrani. I niko od ljudi nema pravo da živi život umjesto tebe. Bog ti je dao život i ti imaš pravo da ga živiš kako god odlučiš da ga živiš. To je tvoj izbor. Ali propovednici evanđelja su dužni da kažu ljudima i posljedice toga izbora. Ja mislim da je to pošteno. Jer zašto? Zato što je to istina. Zato što je to istina, zato što to nije važno, zato što je to Bog rekao, Bog će uništiti ovaj svijet. Ljudi imaju pravo da prave svoje naučne karijere. Ljudi imaju pravo to da rade, ljudi imaju pravo da budu u kompanijama koje uništavaju zemlju, oni imaju pravo to da rade, ali Bog je rekao, Biblija je rekla, Bog će uništiti one koji uništavaju zemlju.
Tako je.
I propovedanje evanđelja nije potpuno, propovedanje Biblije nije potpuno da se to ljudima ne kaže. Mi smo doveli to do jedne bizarne stvari, mi smo to doveli do jednih bizarnih stvari da ljudi koji veruju da više žele da nekoga krste nego što on to želi sam.
To je istina.
Ne mogu ja želeti nečije spasenje više od njega.
Amen.
Ne mogu ja želeti nečije spasenje više od njega, ali ja sam dužan da kažem posljedice neizabiranja Isusa Hrista.
Amen.
Bog je ljubav, jeste, Amen. I njegova ljubav je njega poslala na zemlju da živi kao Isus Hrist, da umre za ljudske grehe, da ljudima pribavi spasenje, da im daruje spasenje i ne samo da im daruje, nego da im ponudi spasenje. Posljedica odbijanja Božijeg puta spasenja je sud. I Bog će uništiti ovu zemlju i sve ljude koji žive na njoj, on je to već radio, on će to opet uraditi i on se zbog toga neće nikome izvinjavati. Pazite, Isus Hrist u svome drugom dolasku došao je da uzme nevestu, došao je da spasi od suda one koji veruju. Ali one koji ne veruju, on će im biti sudija. I jednoga dana kada dođe izlivanje čaša velikoga gneva, jednoga dana kada uznesenje prođe, oni će govoriti planinama, padnite na nas i sačuvajte nas od greha jagnjeta. Oni će se tad moliti, ali tada će za svaku molitvu biti kasno. Tada će svaka molitva biti kasno. I sada vidite, taj mladi čovjek, on misli da se bori za Boga. On spasava svet od neke zavere, kompjuterske zavrede, od kompjuterskog čipovanja, on spasava svet od toga da se nose maske, on spasava svet od žiga zveri, ni manje ni više. Pa dobro, ako već spasavaš nekoga od žiga zveri, nemoj živjeti kao pagani. Razumete, nemoj živjeti onda kao pagani, najde. I kako vam ne padne, kako ljudima, pazite, kako ljudima ne padne na pamet da je zbog velikog zla i nemorala došla Božija kazna. Ko je rekao? Ljudi kažu Srbima nije propovedano evanđelje. Pa pazite, nema Srbina koji ne zna šta su 10 Božjih zapovesti. Nema ga. Ni Srbina, ni Hrvata, ni Bošnjaka, ni Albanca, nema ga nikoga na Balkanu. Ajde, nema nekoga ko nema, ne zna 10 Božjih zapovesti. Jer tamo kaže, nemoj lagati, kaže. Pa što laže? Jer kaže, ne čini preljubo, pa što činite preljubo? Jer kaže, poštuje oca svoga i majku svoju, pa što ih ne poštujete?
Amen.
I sada kada se sve dešava, ništa nije Božji sud, nego je zaver. Najlakše je sve staviti pod zaveru. Zaverilo se sve protiv nevinih jaganjaca koji žive i hodaju ovim sve.
Amen.
Pa vidite, to je besmisleno.
Amen.
Ovo je došlo zbog posljedica greha i to će biti sve gore i gore zato što da li se ikome pali? Pazite, jedino zbog čega su ljudi danas besni što ne mogu da idu u kafane i kafice. Jedina stvar. Ali kako očekuju od Boga onda da ih blagoslovi i da skloni pošast? Kako? Zašto bi to Bog uradio? Tako, on ih je video u noćnom životu, on ih je video u disko klubovima, on ih je video razvratne tamo, on ih je video pijane tamo, on ih je video drogirane tamo. On ih je video u svakom grehu koji su mogli zamisliti, oni su bili u njemu. A sada jedina stvar koju oni bi rekli, Bogu Bože, skloni koronu da mi možemo ići u noćni život. Pa teško.
Amen.
Razumete, jako teško. I sve više, toliko je bes u ljudima da zbog toga što im se uskraćuje noćni život, što im se uskraćuje zabava, što im se uskraćuju provodi, toliko je bes u ljudima da vlade ne smeju da donesu oštrije mere. Jer će imati demonstracije po ulicama. Znači, ali niko da dođe i da kaže, e sada, to ne mora da budu milioni ljudi koji će se pokajati, to da i ona ovdje možda bi. To bi možda bilo, ali pošto ne živimo u vreme Jovne proroka, nego Ilije proroka, to će biti ljudi na prste jedne ruke koji se mogu izbrojati. I ako Bog skloni gnev i skloni kaznu, on će skloniti zbog 10 pravednih, ako ih nađe.
Amen.
U jednoj naciji. Šta hoću da vam kažem? Ako jedna nacija hoće blagoslov Boži, ona mora promijeniti sebe.
Sigurno.
Amen.
Ako jedan čovjek želi blagoslov Boži, on treba, on ne može promijeniti sebe, ali mora dati obećanje Bogu da će ići tim putem. Vidite, to je istina. Daleko bilo od bilo koje osobe da se sretne sa časom odlaska sa zemlja, da nije izmirena sa Bogom.
Amen.
je žena o kojoj je Abraham govorio, ona je pozvala svoga pastora, svoga propovednika koji je cijelo život govorio, u redu je da ti pušiš, u redu je da ti se šminkaš, u redu je da ti nosiš nemoralnu odjeću, sve je to u redu, i kada je umila, ona je rekla, ti licemeru jedan. Ti mi nisi rekao istinu. Licemeru jedan, ti si licemer, ja želim to u lice da ti kažem u čašu smrti, ja sad idem u pakao zbog toga što mi ti nisi rekao istinu.
Amen.
Ti si mi govorio da je u redu da se šminkam, ti si mi govorio da je u redu da sečem svoju kosu, ti si mi govorio da je u redu da nosim pantalone, ti si mi govorio da su sve te stvari u redu, a sad kad ja idem u pakao zbog tih stvari.
Amen.
Jedino što je mogu uraditi, rekao je, dajte joj neki otrov, dajte joj neku injekciju da učutka njeno svedočanstvo. Tako da te želje u kojima ima sebičnosti neće biti uslišene.
Tako je.
Te molitve su jednostavno odbačene.
Amen.
Bog čak okrene lice svoje od toga. Ali ako osoba dođe i kaže, Gospode, ako ti meni udradiš ovu stvar, ja ću zaista ozbiljnije krenuti putem spasenja. Ja ću zaista da posvetim malo više vremena molitvi. Ja ću zaista češće da idem u crkvu. Ja ću zaista da dolazim na službu. Bog će vas blagosloviti. Jednostavno u molitvi morate dati razlog Bogu. Zbog čega? I sve što nije sebično, i sve što želite, a nije sebično, Bog će vam to dati i bit će vam to darovano. Znači, tako da obratite pažnju na vaše želje. Čim izbacite sebičnost iz vas? Te želje su od Boga i one su predodređene. I one su Božja volja. Jakov je želeo prvorodstvo zato što je bio izabran. Mojsije je želeo da spasava Izrael zato što je bio izabran da to radi. Samo pogledajte Vilijama Abrahama, pre nego što se čak obratio, on imao želju da ide na zapad. Pre nego što se obratio. Njegovo srce i njegova želja ga je uvek vukla na zapad, i čak i u svojoj mladosti, pre nego što je postao hrišćan i otišao u Arizonu, u pustinju, da bude kauboj, ili to žele u svom srcu. A na kraju svoga života Bog ga je odveo na zapad da bi došao do otvaranja pečata. Tako da ljudske želje pokazuju Božju savršenu volju. I ako iz njih izbacite svaku sebičnost i svaki sebičan motiv, sve što tražite od Boga, bit će vam dano.
Amen.
Sve što tražite od Boga doći će mnogo pre nego što vi očekujete, samo izbacite sve ono što je sebično u vezi toga. Vaše želje su u stvari stavljene i u vas, kao što su bile u brata Abrahama, kao što su bili u ljude biblijskih vremena. Vaše želje su vas dovele do Hrista. Vaše želje, bilo je nešto u vama, pre nego što ste se čak i obratili, što je znalo i zna da Bog postoji. Vi jednostavno znate da Bog postoji. Ne može vam niko reći. Vi ste tražili Boga i vi znate da ćete mu položiti račun jednog dana. I vi želite da imate, da budete pomireni sa Bogom. Veoma često ljudi misle da nemaju snage za hrišćanski život. Znači, ali svakako u sebi imaju želju da budu pomireni sa Bogom. I ta želja ih vodi kroz život i jednog dana ona će ih dovesti do Boga, oni će se sresti sa Bogom, oni će se pomiriti sa Bogom i oni će biti Božji sin ili Božja ćerka. Oni to već jesu. A te želje koje su stavljene u njih pokazuju da je Bog njih izabrao pre postanka sveta. To što vi želite uznesenje pokazuje da ste bili u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. To što želite da služite Bogu pokazuje da vas je On izabrao pre postanka sveta. To što želite uznesenje, spasenje i Svetoga Duha, to pokazuje samo jednu stvar, da vas je On blagoslovio večnim blagoslovima pre nego što je stvorio svet. To pokazuje jednu jednostavnu stvar, da od Boga dolazite i Bogu se vraćate. I onda kada sve prime se tela, izbacite iz sebe. Kada sve prime se tela i sebičnosti izbacite iz sebe, vi ćete dobiti odgovor na bilo koju molitvu i sve ono što vam srce želi. Bog će biti više nego spreman da vam to da. Bog će vas blagosloviti u tim stvarima. I zato sam vam rekao za članove svojih porodica, pa samo verujte.
Amen. Amen.
Samo verujte. Bog to je ovo obećanje. Veruj Gospoda Isusa Hrista i spasit ćeš se ti i ceo tvoj dom.
Amen.
Samo verujte. I Bog će vam to da...
Amen.
Samo verujte i Bog će to dočiniti realnim. Samo verujte te stvari. Vidite, tako da, ispunjena želja je drvo života. I uvek je te želje odražavaju. Tako da, nemojte se pitati, to je ono što sam želao s ovom propovedi da uradim, nemojte se pitati šta je Božija volja. Ako vaše želje su ispravne i nema u njima zla i sebičnosti, one su Božija savršena volja. Jako puno ljudi je želelo da dođe na službe brata Brahama. Zato što su bili predodređeni da dođe na te službe. Jako puno ljudi je želelo da bude u molitvenim redovima brata Brahama zato što su bili vođeni svojim željama da budu na tim službama.
Amen.
Ali da bi bili izlečeni, oni su morali verovati.
Amen. Tako je.
I koliko je puta samo brat Braham rekao, nije bila sporna želja kada su stali pred proroka. A on je rekao, da li veruješ da sam ja Boži sluga, Boži prorok?
Amen.
Onda ti ja mogu pomoći.
Tako
je. Jer je anđeo rekao, ako pridobiješ ljude da veruju, ništa neće stajati pred tvojom molitvom, čak niti rak. Oni su želeli da dođu, a onda su poverovali da kad se brat Braham moli za njih, da će biti izlečeni i bivali su.
Amen.
I zaista su bivali.
Amen.
Tako da, želje vašega srca otkrivaju Božju volju.
Amen.
Bila je Božja volja da Jakov ima prvorodstvo, Jakov je to želeo. Bila je Božja volja da Mojsije bude izbavitelj Izraela, Mojsije je to želeo. I želeo je čak pre nego što je bio sreo Bog, bio je rođen sa tim. To je bilo u njemu, predodređeno, čak prirodnim rođenjem je to bilo u njemu. Njegova želja i njegovo srce odražavalo je Božju volju.
Amen.
Bila je Božja volja da William Braham ide na zapad radi službe otvaranja pečata, da bi se sreo sa Gospodom i sa anđelima, i njegovo srce je čak pre njegovog obraćenja odražavalo tu Božju volju. I vaše srce ovoga dana odražava Božju savršenu volju. Želje koje imate sada su Božja savršena volja. I ako ih možete pomešati sa verom i reći, Gospode, ja verujem da si mi to dao, ja verujem da to meni pripada, onda ćete imati šta god zatražite u ime Isusa Hrista. Tako da, Božja volja, Bog je ne čini mistično, Bog je ne čini skriveno, Bog je ne čini nedokučivo, Bog je ne čini misteriozno, Bog je ne čini skrivenom od čoveka. Ljudi naprave Božju volju tako skrivenom i tako misterioznom, da ispada da ne možemo mi čak ni znati Božju volju. Ne. Vaše želje, ono što želite ovoga trenutka, ono što je u vašem srcu oslobođeno od sebičnosti i svake senke zla je Božja savršena volja za vaš život. I šta god to bilo što tražite od Gospoda, on je spreman da vam to da.
Amen.
To je njegova volja.
Amen.
Uslov jeste da to pomešate sa verom.
Amen.
I da to verujete. Oni su želeli da budu izlečeni, došli su na prorokove skupove, a onda je prorok rekao samo veruj. Sve je moguće, samo veruj. Tako vi imate svoje želje ovoga trenutka, Bog želi da vam ih da, šta god to bilo, samo veruj. Prošle su kroz filter, profilterisane su, toliko smo iskusni ljudi, hrišćani, da znamo šta je dobro, šta je zlo, profilterišete to i ono što želite, Bog je spreman da vam to da. Bilo to veliko ili malo, bilo to ovako ili onako, Bog je spreman da vam to da, ako je to. To je njegova savršena volja. Jedino što želi od sad pa nadalje, da to što želite, verujete da vam je dano. Idite i zahvaljujte Bogu za to i to će se pokazati u vašem životu, zato što Bog ne može izneveriti u toj stvari. Ono što je obećao, to će vam dati.
Amen.
I na kraju ću u službu odgovoriti na još jedno pitanje, koji su mi pitali, čak anonimno pitaju, dobro, nije važno, ja ću javno odgovoriti. Kažu, šta treba da se uradi, brate Dragomire, da bi bilo najmanje nesporazuma među vernicima? Znači, šta ja kao propovednik mislim, kogod pitao, nebitno, nije važno. Ali ću odgovoriti, jedna jednostavna stvar. Jako jednostavna. Da zaboravite ideju, krv za mene, zakon za njega.
Tako je.
To je jedna jednostavna stvar koja će ukloniti mnoge nesporazume iz mnogih ljudi.
Amen.
Bilo ko da su oni, bilo kakvoj službi da su oni, ako izbace tu ideju, ja sam pod krvlju, a on je pod zakon.
Da. Amen.
Zapamtite to. Krv koja je vama oprostila vaše grehe je krv koja je vašem bratu oprostila vaše, njegove grehe.
Tako je. Amen.
I koliko god neko drugi imao slabosti imana, krv Isusa Hrista je njemu oprostila njegove grehe, kao što je i mene krv Isusa Hrista opravdala od svih mojih greha. I ja ne smijem nikada dozvoliti sebi kao propovednik da dođem do jednoga mjesta da verujem da sam ja pod krvlju, a da sa ljudi kojima propovedam da to nisu. Jer kao, bez obzira koliko oni imaju grešaka u svome životu, i bez obzira koliko oni imaju slabih tačaka i slabih strana u svome životu, oni imaju zastupnika pred Ocem, amen, Isusa Hrista, pravednika, amen, istoga koga ja imam.
Amen.
Istoga,
amen,
Boga.
Amen.
Istoga spasitelja.
Amen.
I ako ću ja to zaista početi srce verovati,
amen,
mi dolazimo do jednoga mjesta, nesporazumni su u tome što mi vidimo greške drugih ljudi, znači, ali ne vidimo krv na njim.
Amen.
Mi vidimo greške na drugim ljudima, ali ne vidimo krv na ta krv pod kojom se ti nalaziš, je ta krv pod kojom se nalazi tvoj brat i tvoja sestra, i nemoj ga suditi, čak i kad si u pravu. Zato što se on nalazi pod krvlju kao što se ti nalaziš pod krvlju.
Amen.
I ako se on nalazi pod krvlju, on nema nikakav greh.
Amen.
Ja ga mogu vidjeti.
Tako je.
Istina.
Amen.
Amen.
Ljudi ga mogu vidjeti i mogu biti u pravu u onome što vide, ali onom što Bog gleda, on ne gleda, on gleda na krv Isusa Hrista pod kojom se ja nalazim, i ako se neko nalazi pod otkrivenjem ove reči, on se nalazi pod krvlju Isusa Hrista. I kada bi ljudi to više verovali, velika je stvar kada verujete za sebe da ste pod krvlju. Ali setite se kakvi bi bili da niste pod njom.
Amen.
Sjetite se samo nekada, dobro, nemojte se pretjerano sjećati, ali šta ste sve morali da priznate Bogu da bi vam ono oprostio.
Amen.
I ja kada se sjetim svega što sam priznavao Bogu, što mi je bilo oprošteno i što jeste oprošteno, ja se stidim samoga sebe.
Amen.
Ali ako je to tako, krv za mene, a zakon za njega, pa zašto?
Amen.
Ako ću verovati da sam ja pod krvlju, verovat ću da ste svi vi pod krvlju. I to ne samo da je istina, nego to je istina nad istinama. E, upravo bi to, znači, kada bi ljudi zaista u srcu verovali da se njihov brat ili njihova sestra nalazi pod krvlju, ne bi radili mnoge stvari koje rade.
Tako.
Jer oni vide greške, ali ne vide krv.
Istina.
Vide greške, ali ne vide krv.
Velika istina.
I znate ko je to video?
Amen.
Valam prorok. I uopće nije bilo sporno da je Izrael imao mnoge svoje slabe tačke. Apsolutno, vidite, to brat Abraham kaže. Valam je gledao na Izraelce i video je njihove greške, ali nije video krv. Ali pored svih svojih grešaka, oni su imali zaklano jagnje, oni su imali proroka, oni su imali vatreni stup noću i oblak dan. I zbog toga su bili savršeni, ali on to nije video. I kada mi naučimo, kada imamo dovoljno milosti, kada nam Bog da dovoljno otkrivenje, da ljude koji su u ovoj poruci, da verujemo da se oni nalaze pod krvlju Isusa Hrista. Ali oni se stvarno nalaze.
Amen.
Vi niste kao pod krvlju, vi ste pod krvlju.
Amen.
Amen.
Tako je.
I ako ja vam, kad na vas gledam, vidim krv, onda ću ja vidjeti vaše dobre stvari koje ste uradili, ali za vaše greške ja ću znati da ih Isus zaboravio.
Tako je.
Zaboravio je vaše kao što je zaboravio i moje. I kada bi to zaista u srcu vidjeli,
amen,
i to verovali,
amen,
da je tako, a tako jeste, znači bilo bi mnogo, mnogo manje nesporazuma u poruci. Vidite, ja ću vam reći dva glavna razloga zašto su ljudi nezadovoljni sa crkvama poruke i zašto napuštaju poruku. Ili crkve poruke. Jedna od stvari je što kad gledaju na vernike u crkvama poruke, oni im ne izgledaju dovoljno sveto. Nađu im puno mana, znači nema dovoljno svetosti. Znači, ali meni nije važno. Važno je, naravno. Znači, a kako nije važno? Koja od ovdje, od sestara koje su ovdje, nije pristojno obučena? Svaka. Jer to nije svetost? Pa naravno da jeste. Koja od sestara nema dugu kosu? Ima svaka. Jer to nije svetost? Pa naravno da jeste. A šta je to donelo? Milost. Milost Isusa Hrista je to donelo.
Amen.
I onda kada bih ja gledao na greške, ne video na krv, ali krv je tu.
Amen.
I u drugim crkvama je tu, ali to ne zadovoljava nečije moralne standarde. I on gleda to sa nekakvim moralnim. Vidite, bra Abraham je rekao, oni su samo moralisti, oni nisu ništa drugo. Oni gledaju, pa kaže, tamo ima puno nesporazuma, pa tamo ima malo svađa, pa tamo ima malo ogovaranja, a ja vas pitam, da li je tamo krv Isusa Hrista?
Amen.
I kako ću ja znati da je u nekoj crkvi krv Isusa Hrista? Zato što se tamo propoveda reč.
Amen.
I ako je tamo reč, tamo je krv.
Amen.
A onda nije problem u toj crkvi što je takva, nego u tvojim očima koji vide to kako vide.
Amen.
Hajde da pokušamo gledati kroz krv, kao i Bog. Kažemo da imamo um Isusa Hrista.
Amen.
E hajde onda da gledamo na, ne na sebe samo, ja pod krvlju, ostali pod zakon.
Amen.
Pa na što to liči? Razumete, ne liči ni na što.
Amen.
Eto, to je ja pod, u redu je što si ti pod krvlju. Bog ti je oprostio tvoje greha, ali što onda govoriš, što suriš drugome kao da je pod zakonom? Pa i on je pod milošću kao i ti.
Da.
Amen.
Jel veruje istu ovu reč koju ti veruje?
Amen. Amen.
Jel služi istome Bogu kojim ti služiš?
Amen.
Razumete? Jel ima greške? Ima. Pa gdje su te greške? Pa pod krvlju, gdje su i tvoje?
Amen.
On je napravio velike greške, ti nisi.
Amen.
Šta si radio sa njima? Stavio je pod krv Isusa Hrista. Šta tvoj brat je uradio sa njima? Stavio je pod krv Isusa Hrista. Gde su? Po moru zaborava.
Amen.
Znači, ljudi bi bili zadovoljniji i sretniji i više bi voljeli Isusa da vide tu prostu istinu. To je istina. Vidite, velika je, veoma je loša stvar osuditi nekoga koga je Bog opravdao.
Amen.
To je zaista loša stvar.
Amen.
Osuditi nekoga koga je Bog opravdao.
Amen.
I ako je Bog nekoga opravdao, na njemu nema greh. I onda su ljudi nezadovoljni zato što crkve ne zadovoljavaju njihove moralne standarde. Iako ćemo priznati, i svako će priznati, da su crkve poruke bolje od svega što svetimo.
Amen.
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 Jel postoji neko u ovoj zemlji ko se bolji ovim zemljama, ako hoćete, ko se pristojnije oblači od sestara koje su u ovoj poruci? Jel postoji? Ne. I onda ljudi kažu, to je malo stvar. Za Boga je to velika stvar. Jer mi moramo promijeniti naočare kroz koje gledamo na druge ljude. Ako sam ja pod krvlju, i oni pod krvlju.
Amen.
Ako je Bog umro za mene, umro je za njega. Isto.
Tako je.
Ako je Bog voleo mene onoliko koliko mene voli, voli toliko i tebe. I kada bi gledali, naučili da vidimo Hrista i da vidimo krv na drugim ljudima, a to ćemo morati. Zato što krv je pokazana kao znak na dovratcima egiptanskih. Kad su izlazili, stavili su dovratke krvlju i premazali, svako je to mogao vidjeti. I oni kada su prošli Egipćani pored njihovih kuća, oni su mogli vidjeti znak i oni su znali, tamo je krv. I vi kada gledate na nekoga ko veruje ovu reč, kome je ova reč otkrivena, ja vam kažem, na njemu je znak krvi Isusa Hrista, veruj to. I bez obzira na njegove probleme i životne borbe i iskušenja, on je pod krvlju i Bog koji je počeo posao sa njim, će i završiti posao sa njim do dana Isusa Hrista. I to je vrsta otkrivenja koja nedostaje, koja čini u poruci širom svijeta mnoge nesporazume. Za mene krv, za njega zakon. Ne može tako. Razumete?
Tako.
Nije biblijski.
Amen.
Ljudi osude službu koja dolazi od Boga, koja nije učinila ni pola onoga što je Luter učinio. Bra Abraham, Luter je bio glasnik doba. I bra Abraham je rekao da je on kriv za mnoge stvari. On je posredovao u nekoj političkoj aferi, ja sad ne znam detalje toga, ali je posredovao između plemića i seljaka i uglavnom je 100.000 ljudi je poginulo zbog njegovog lošeg prosuđivanja. I šta bra Abraham kaže? Neka se niko ne usudi da kaže da to nije Božji čovjek. Neka se niko ne usudi da kaže da to nije Božji čovjek. On je imao Jonu koji je bio neposlušan. Kaže brat Brah. On je imao Davida koji je bio ubica. On je imao Mojsija koji je izneverio. On je imao Jakova koji je lagao. Ma neka se neko samo usudi danas da kaže da to nisu Božji ljudi. Na kraju i Abraham je lagao. Pa ko se osuđuje danas da kaže da to nisu Božji proroci, Božji ljudi, velikani? I on kaže, brat Abraham, Luter je bio Božji čovjek. A kriv je, njegovo loše prosuđivanje učinilo da 150.000 ljudi pogine. Puno ljudi da pogine. I onda ljudi nas gledaju na neku službu koja propoveda reč, koja se ne odvaja od reči, i onda oni kažu, a to nije od Boga. Ma nemoj. Od čega je? To nisu sveti ljudi koji tamo sede. Ma sveti su kao i ti, i svi će biti sveti, i svi će biti posvećeni, i svi će biti savršeni, sve dok su pod krvi. Veruj to. Mi nismo sami moralisti, da sami donosimo moralne standarde, da propisujemo ljude šta je moral, šta nije. Bog je propisao svoje zakone, ali Bog je otvorio i svoj put. Iako je otvorio taj put da bude krv, iako je to krv koja spasava mene, spasava i njih.
Amen.
I kada to vidite, onda ćete početi da vodite ljude. A i da verujete više Bogu. I kada to ljudi stvarno istinski budu verovali, ali kada im to bude otkriveno, bit će mnogo manje nesporazuma u poruci. Širom sveta na svim meridijanima. Jer to tako jest. Drugi razlog zašto su nezadovoljni crkvama poruke, jer kažu da nema sile u crkvama poruke za izlečenje i za takve stvari. Dakle, koliko ima samo ljudi u ovoj sobi koji su bili izlečeni?
Tako je.
Jedina stvar koju ljudi treba da vide da bi bili zadovoljniji sa crkvama poruke da Bog od toga ne pravi javni šov.
Tako je.
Žena koja je noga produže.
Tako je.
Amen.
Čak ja sam sedao na 10 metara od toga i nisam to vidio. Zato što Bog ne pravi spektakl od toga. Gotovo je vreme šov programa, gotovo je vreme zabave, gotovo je vreme da će Bog izvesti 10 ljudi ili, i da, će svi, da ćete vi sedati i gledati kako neko ustaje iz invalidskih kolica. Bog će to uraditi kad je potrebno. Uroš Merljak, jednog u Ljubljani, od smrtne bolesti pluća izleče.
Amen.
Lilja. Zvonko da je tu, Deja. Mnogi ljudi. To su sve napise. U čemu nema? Gdje to izneverava? Kad je Bog ne izneverio verniku da je da izlačen? Je li koga od nas ovdje koji smo vernici poruku je pustio da umre?
Tako je.
Ženi je produžena noga, njoj je rak otišao ili čak da je bio pogrešan snimak, šta god bilo, nema ga.
Tako je.
Zvonkov sin pre operacije. Izlečen, da su se lekari čudili. Meni samo mi Bog uzeo astmu. Pogledajte Uroša Merljaka. Smrtna bolest upale pluća. Ne upala, neka bolest pluća. Vidite, ima izlečenja. Bog je isti danas i za uvek. On leči kada je to potrebno. Samo što on od toga ne pravi javni šov. Pogledajte, David Mayer je to govorio kada je bio na kampu. Čovjek kome je Bog promenio kožu. Tako? Da bi mu skinuo tetovažu. A znate što je to uradio? Znači su tetovaže bile na zmicu u Edenskom vrtu. To je bio znak zvere.
Tako je, amen.
Ljudi koji stavljaju tetovaže na svoje telo i na svoju kožu, oni pokušavaju da budu identični zveri iz Edenskog vrta. To je to pomazanje i to je ta inspiracija. I onda je Bog uzao jednog vernika koji nije imao, želeo da na svojoj koži ima tragove zveri i dao mu novu kožu. I u čemu je stvar? Postoji to. Postojalo i postojeće, to će uvijek biti tu kada vama treba. Izlečenje je tu kad god vam zatreba. Kad god vam zatreba, on će biti tu. On neće izneveriti nikada. Ali onda ljudi gledaju. Gledaju na crkve poruke širom sveta i kažu nema izlečenje, nema show programa sam.
Amen.
Ali svaki put kada vam treba izlečenje, svakome od vas, bilo kome od vas, imate pravo na izlečenje Boga koji je izlečio sve vaše bolesti na Kristu Golgoti.
Amen. Amen.
Ali ovo je suštinska i važna stvar. Nemojte, kada počnemo verovati na ispravan način, krv za mene, krv za njega. Krv na meni, krv na tebi. A mi smo braća.
Amen.
Zovete, onda će mnogo, mnogo, mnogo manje nesporazuma da bude... Amen. U poruci, eto i odgovorio sam i na to pitanje, neka vas Bog blagoslovi, može se, brato Ani, pomoliti.
Amen. Amen.
Evo, dragi oče, dok stojimo u ime Gospoda Isusa, oče, Bože, shvatamo da isti Sveti Duh koji je predao poruku Bože preko svoga glasnika, Gospode, i isti Sveti Duh koji je ostao sa svojom nevestom, Gospode, i ovdje u posljednjim danima, Bože, tamo gdje god se nevesta skuplja oko te proročke reči, tamo je baš taj Sveti Duh oče. I taj prorok je rekao da je Sveti Duh Mesija našeg vremena, Gospode. Tako, Gospode, ako čekamo Mesiju, Mesija je ovdje, Gospode.
Amen.
Mesija je Sveti Duh, on je onaj koji pomazuje, onaj koji daje reč, on je onaj koji nadahnjuje, on je onaj koji vodi, koji uči, oče. I mi se predajemo tom Mesiji, tom velikom Svetom Duhu, oče. Tom velikom Duhu koji proslavlja ime Gospoda Isusa Hrista, oče. Tako, Gospode, mi zahvaljujemo tebi za današnju službu, oče. Bože, jednostavno samo želim da tvoja prisutnost bude sa nama, oče, da ostane sa nama, Gospode, da nas umudri na spasenje, Gospode, da u našem srcu ne bude nikakvog zla, Gospode, da budemo očišćeni, oče, kroz djelovanje Svetog Duha u nama, oče, da se uskladimo sa tvojom reči, sa tvojom voljom, oče, da sve ono što je tvoja volja bude u nama manifestovano u ovom danu, oče, da ne propustimo uraditi bilo šta što zbog čega smo rođeni, oče. Svaki čovjek je rođen sa nekom svrhom, oče. I mi smo ovdje sa nekom svrhom, oče. I pomozi svakom od nas, oče, da nađemo tu svrhu, oče. Da znamo šta ti želiš da mi učinimo u ovom životu, oče. Da nam to bude otkriveno rečju Božijom i Svetim Duhom, oče. I da onda to, Bože, bez imalo ustezanja i zadrške, uradimo, oče, u ime Isusa Hrista, oče. Tako, Gospode, hvala ti za ovu službu, Bože, hvala ti za odgovore, oče. Nadam se da će svako naći, oče, za svoj život ono što mu je trebalo u ovoj službi, oče. Molimo se, Bože, da svi koji su malo se udaljili od Svetoga Duha, da se svi približe, oče. Da ih Sveti Duh privuče kroz propovedanu reč, kroz svjedočanstvo, Bože, kroz propovedi koje su ostavljene, snimljene, prevedene, sinkronizovane, oče. Svi oni koji su sa nama preko streaminga i preko interneta, oče, molimo se da Sveti Duh i njih stigne, Bože, tamo gdje jesu, oče. I da njihove potrebe, Gospode, budu odgovorene, oče, po bogatstvu Tvoje milosti, oče. Bože, Ti si bogat za svakoga ko Te priziva. Ti možeš učiniti više nego što mi možemo i da mislimo i da molimo, oče. Tako zbog toga, Bože, što si Ti tako divan i fenomenalan Bog, oče, mi dolazimo u ime Isusa Hrista i kažemo da si Ti isti. Ispovedamo da si Ti isti juče, danas i zauvek, oče. Isti Bog koji je radio nekada i koji će raditi u budućnosti, isti Bog koji radi upravo sada, oče. Ti si veliki ja jesam, a ne ja sam bio, oče. Tako mi verujemo u Boga živoga, a Ti si rekao, Isuse, da je Bog Abrahama, Isaka i Jakova Bog živih, a ne Bog mrtvih, oče. Tako, Gospode, mi očekujući uskrsnuće mrtvih, oče, i preobraženje naših tela, verujemo da si Ti Bog živih, oče. I mi smo živi zato što smo u Isusu Hristu Svetim Duhom, oče. Ti si nas tamo stavio u to telo, Bože, kada si nam dao otkrivenje svoje volje i reči, oče. Tako, budući da si nam dao otkrivenje reči, Ti si poslao Svetoga Duha da oživi tu reč, oče. I ta reč je sada nama po Tvojoj milosti, oče. Tako i mi Ti se zahvaljujemo za ovu službu, oče, i molimo se, Bože, da naše porodice budu blagoslovljene zbog naše vere, oče, da naši poslovi budu blagoslovljeni zbog naše vere, oče, i da sve što radimo rečima ili delima činimo u ime Gospoda Isusa Hrista, oče. I Bože, kao što je brat propovedao da sebičnosti nema u nama, oče, molimo se da svaka sebičnost i bilo šta što je od ovoga tela iščezne iz nas, oče, i da svi resursi koji imamo, sve to bude usmereno na svrhu, večnu svrhu, koju Ti imaš u Isusu Hristu. Amen.
Amen. Dobro, ustaćemo da se pomolimo za Gogu. Sad je pisala na četak. Nebeski oče, Bože nebeski, nikada nisam upoznao ono, oče, na zemlji, ali tako mi je draga, oče. Nikada se nismo sreli, oče, ali oče, na nebeski osjećam da je u potrebi, oče, i sama je to rekla, oče, i sad mi dolazimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Dolazimo u ime Isusa Hrista, znamo da je to ime iznad svakoga imena i znamo da si Ti pomoćnik koji se u nevolji brzo nalazi, oče. Oče nebeski, ona je izgubila svoje dokumente, oče, izgubila je novčanik, izgubila je novac, izgubila je dokumente, oče nebeski, mi znamo, sećam se iz mudrosti i protiv vere, kada su jednom vratu bila ukradena kola, oče, da je Bog tako delovao da je to vratio nazad.
Amen.
Tako, oče nebeski, sve što tražimo od Oca u Tvoje ime, oče, mi možemo to dobiti, oče, i mi ovaj problem predajemo u Tvoje ruke, oče.
Jeste, Gospode.
Ali pre svega, oče nebeski, pre toga, molimo Te, Bože, za njenu dušu, oče, i molimo Te za njeno zdravlje, i molimo Te za njeno telo, oče.
Amen.
I molimo Te, Oče nebeski, da se Tvoje pomazanje spusti na nju, no njen dom, oče, posle toliko vremena, Oče nebeski, da ovo ne može da je uzrujava, Oče, da, do, da uđe u tvoj mir, da uđe u radost Gospodnju, da uđe u pobedu, Oče nebeski, da uđe u isceliteljsku silu, jer sve je moguće onome koji veruje.
Amen.
Oče nebeski, blagoslovi je u da, ustajanjima, u spavanjima, u noćnim satima je blagoslovi, Oče, učini, Oče nebeski, da sve njene probleme, sva njena iskušenja, Oče, budu okrenuta na Božiju slavu, Oče, jer ti si Bog koji će to uraditi, Oče. Ti si fenomenalan sam po sebi, Oče, ti si nadprirodan Bog, a najveća slava tvoja možda i u ovome što ćeš ti sve naše greške preokrenuti na našu korist. Sve što radimo, ti si pre postanka sveta predodredio na našu slavu, čak i naše, na tvoju slavu, čak i naše greške, Oče. Oče nebeski, predajemo njen problem u tvoje ruke, Oče, započaćujemo ovu molitvu svi zajedno, Oče, u ime Isusa Hrista, za Božiju slavu.